Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, sme späť. Je tu dopoludne na Infovojne, je streda 29. apríla roku 26 a meniny dnes oslavuje Lea. Všetko najlepšie. Poďme do histórie. V tento deň v roku 1798 zomrel vo Viedni fyzik, profesor matematiky a mechaniky na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici Mikuláš Poda. A v roku 1906 sa začali voľby do Uhorského snemu, pri ktorých slovenskí poslanci dosiahli svoj najväčší úspech. A poďme do prítomnosti. Vláda má výjazdové rokovanie v Liskovej pri Ružomberku, minister Kamenický predloží rozpočtový cieľ na rok 27, parlament rokuje o rušení voľby poštou zo zahraničia, je zvolaný výbor k zvážaniu migrantov v roku 23 na 13, najvyšší súd rozhodne o odvolaní útočníka na premiéra a Maďar Péter rokuje s von der Pfizerovou o odblokovaní eurofondov. Slovensko bude v roku 27 hostiť ďalší summit iniciatívy Trojmoria, oznámil prezident Peter Pellegrini, ktorý je momentálne na tohtoročnom summite v Dubrovníku. Pellegrini sa stretne aj s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom. Ide o veľkú akciu dotýkajúcu sa množstva krajín s obrovskou návštevnosťou a pevne verím, že tak ako tu v Dubrovníku bude aj summit na Slovensku o rok patriť medzi tie úspešné a bude reagovať na tie najaktuálnejšie témy, ktorými vtedy bude nielen región, ale aj celý svet žiť, priblížil Peťko. Súčasťou delegácie v Chorvátsku bola aj ministerka Denisa Saková, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Chovanec a podnikatelia. Poslanci posunuli do druhého čítania novelu vysokoškolského zákona, ktorou sa menia pravidlá pre vedecké granty. Vedecká komunita sa obáva, že projekty do 200 000 eur už nebudú môcť posudzovať zahraniční hodnotitelia a prídu tak o nezávislé posudky. Paula Puškárová z Hlasu takúto interpretáciu odmieta, no pripustila, že v druhom čítaní ešte môžu nastať zmeny. Za návrh v prvom čítaní hlasovalo 79 poslancov, okrem koalície hlasoval aj poslanec hnutia Olajno Marek Krajčí. Slovenská národná strana kritizuje vyjadrenia Pítra Maďara po stretnutí s Láslom Gubíkom. Tvrdí, že používanie pojmu Felvidek a deklarovanie pomoci svojim spoluobčanom na tomto území je nebezpečný krok k zhoršovaniu slovensko-maďarských vzťahov. Slovenská národná strana v stanovisku dodáva, že otváranie citlivých historických tém, vrátane Benešových dekretov môže viesť k zbytočnému vyostrovaniu napätia nielen medzi Slovákmi a Maďarmi, ale aj v širšom stredoeurópskom priestore. Ak chce byť pán Maďar relevantným politickým partnerom v mal by rozlišovať medzi historickými pojmami, akými sú Uhorsko a súčasné štáty, akými sú Slovenská republika a Maďarsko. Rešpekt k suverenite na historickým faktom je základom dobrej susedskej spolupráce, uviedol Andrej Danko. Novým predsedom rady STVR sa stal Peter Benčúrik. Na utorkovom zasadnutí ho zvolili členovia rady, získal 7 z 9 hlasov. Benčúrik je riaditeľom sekcie umenia, kreativity, médií a autorské práva na ministerstve kultúry. Benčúrik nahradí na čele rady Jozefa Krošláka, ktorý vlani zomrel vo veku 68 rokov. Radu dočasne viedol jej podpredseda Lukáš Machala. Muž podozrivý z útoku na Jána Ferenčáka odmieta, že by ho napadol. Primátor podľa neho celú vec zveličil. Ten pán to celé nafúkol vo svoj prospech. Rozumný človek si vie dať dve a dve dokopy, povedal 39-ročný bývalý basketbalista, ktorý bol v Kešmarku len cez víkend. Vypovedal ako svedok, polícia zatiaľ nikoho neobvinila. No a Maroš Žilinka sa zobudil, vyzval na zastavenie vyhrážok a urážok a útokov proti verejne činným osobám. Rešpekt, slušnosť a zákonnosť musia zostať základom diskusie a prejavu názorov, napísal generálny prokurátor. Sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment ostáva vo funkcii. Najvyšší správny súd zamietol odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska, ktorý žiadal jeho koniec vo funkcii sudcu a označilo za neodôvodnené. No, rozhodnutie Najvyššieho súdu, správneho súdu, je právoplatné. Dajme si aj okienko denníka N. Riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková prirovnáva súčasnú atmosféru k ére Vladimíra Mečiara. V poslednom čase jej chodia vulgárne a výhražné e-maily, kde jej želajú smrť. Bože, koľko takých mailov som dostal. Rovnaké maily chodia aj jej kolegovi a bývalému riaditeľovi NAKA Ľubomírovi Daňkovi a ďalším ľuďom z občianskeho sektora. Minulý týždeň niekto rozbil sklo na služobnom vozidle zaparkovanom pred jej domom. Sekcia Euromordor Kaja Kalasová opäť perlila, tentokrát vyzvala štáty v juhovýchodnej Ázii, aby sa pre dodávky ropy neobracali na Rusko, keď riešia nedostatok palív spôsobených vojnou v Iráne. Vietnam, Thajsko, Filipíny či Indonézia sa podľa Reuters snažia získať viac ropy z Ruska. Európska múmia nedávno schválila nový balík sankcií proti Rusku, vrátane sprísnenia obmedzení obchodu s ropou. Cieľom je oslabiť schopnosť Moskvy financovať vojnu na Ukrajine. Chceme mier, preto presadzujeme samozrejme diverzifikáciu zdrojov a hľadanie dodávok inde, nie v Rusku. To je náš odkaz partnerom po celom svete, ktorí sa usilujú o stabilitu, vyhlásila šéfka úniovej diplomácie. Asi preto, že diverzifikujeme, idú ceny benzínu a nafty hore, že? Viktor Orbán ponúkol svoj odchod z čela Fidesu. O tom, či končiaci maďarský premiér po porážke vo voľbách odíde z vedenia strany, rozhodne až jej júnový snem. Poslanecký klub Fidesu sa zaoberal výsledkami volieb, ktoré ukončili 16 rokov Orbánovho nepretržitého vládnutia. Peter Maďar tvrdí, že viaceré rodiny vplyvných oligarchov sa chystajú opustiť Maďarsko a presúvajú desiatky miliárd do Spojených arabských emirátov, Spojených štátov či Uruguaja. Plánuje zriadiť úrad pre prinavrátenie majetku nezákonne nadobudnutého oligarchami blízkymi Viktorovi Orbánovi. No a ešte pri Maďarovi zostaneme, ten sa chce v júni stretnúť s Volodymyrom Zelenským. O tomto asi Lucia Jar nečítala, nenavnímala to citlivo. Schôdzu navrhuje v ukrajinskom meste Berehovo, nie v Kieve, v Zakarpatskej oblasti. Ako tvrdí, chce pomôcť zakarpatským Maďarom, aby sa stali opäť rovnými a rešpektovanými občanmi Ukrajiny. Nastal čas, aby Ukrajina zrušila obmedzenia práv, ktoré existujú už viac ako 10 ročie, a aby zakarpatskí Maďari znovu získali všetky svoje kultúrne, jazykové, administratívne a vysokoškolské práva a stali sa opäť rovnými a rešpektovanými občanmi Ukrajiny. Peter Maďar si nečíta naše médiá, slovutné denníky na Aktuality alebo Smečko, pretože toto je podľa nich hoax, že je zakázaný iný jazyk ako ukrajinčina. Všetky sú zakázané. Ale to je hoax. Ale Maďar to vidí inak. Verí, že po vyriešení týchto otázok by sa mohla začať nová kapitola v ukrajinsko-maďarských vzťahoch. Nemecká vláda chce zaviesť odvod zo sladených nápojov a zvýšiť dane z alkoholu a tabakových výrobkov. Opatrenia sú súčasťou konsolidácie štátneho rozpočtu, ktorého prvý návrh plánuje kabinet schváliť v stredu. Vláda ríšskeho kancelára Friedricha Merca má tiež v úmysle zoškrtať niektoré dotačné programy. V stredu by mali schváliť aj finančný plán na rok 2028 až 2030. V jadrovom rozpočte, ktorý zabezpečuje základný chod štátu, sú podľa agentúry DPA na budúci rok plánované výdavky 543 miliárd eur, teda viac ako tento rok, významne by mali vzrásť výdavky na obranu. Tohtoročná prehliadka v Moskve na 9. mája bude bez vojenskej techniky. Ministerstvo obrany to vysvetľuje súčasnou operačnou situáciou. Bude to prvýkrát od začiatku vojny na Ukrajine. Na prehliadke budú podľa rezortu pochodovať vojaci a súčasťou programu bude aj letecká prehliadka. O tom, že tento rok bude to z vojenských vozidiel, už skôr písali ruskí vojnoví blogeri. Všimili si, že sa nekonajú žiadne generálne skúšky, pre ktoré v minulosti zatvárali celé ulice. Hrozba britského premiéra Keira Starmera zasiahnuť proti ruskej tieňovej flotile zatiaľ nepriniesla očakávaný efekt. Podľa analýzy Reuters preplávalo britskými vodami v uplynulom mesiaci minimálne 98 sankcionovaných ruských lodí, čo je prakticky rovnaké číslo ako v predchádzajúcich obdobiach. Zároveň však nebol zaznamenaný žiadny prípad zadržania ani kontroly týchto plavidiel, ktoré často prepravujú ropu, obilie či zbrania a bývajú spojené s podporou ruskej vojny na Ukrajine. Analytici upozorňujú, že bez rýchlej akcie môže Londýn pôsobiť nedôveryhodne a jeho hrozby môžu vyznievať na prázdno. Británia čeli viacerým prekážkam od právnych komplikácií až po nedostatok kapacít. Moskva zároveň sankcie odmieta a varuje pred možnými protiopatreniami. Spojené štáty americké nemôžu naďalej diktovať svoju politiku ostatným krajinám, vyhlásil iránsky rezort obrany s tým, že USA nie sú v pozícii, aby niekomu vnucovali svoju politiku a musia upustiť od svojich nelegálnych a iracionálnych požiadaviek. Hovorca ministerstva sa tak vyjadril v čase, keď americký prezident Donald Trump naznačil, že zrejme nepríjme najnovší návrh Iránu na ukončenie vojny. Irán je zároveň podľa vyhlásenia otvorený novej spolupráci v obrane, najmä s členskými štátmi Šanghajskej organizácie pre spolupráci. Okrem Iránu tam patrí 10 krajín, vrátane Číny, Indie, Ruska a skupina chce byť protiváhou Spojeným štátom. Sme pripravení podeliť sa s členmi organizácie o naše skúsenosti, ako poraziť Spojené štáty, uviedol iránsky hovorca. Ale americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Irán sa podľa jeho informácií nachádza v stave kolapsu a obrátil sa na Spojené štáty so žiadosťou o čo najrýchlejšie otvorenie Hormuzského prielivu, kým vyrieši svoju vnútornú situáciu vo vedení. Z Trumpovho príspevku na sociálnej sieti však nie je zrejme, akým spôsobom Irán túto správu Spojeným štátom odovzdal. Teherán sa k vyjadreniam bezprostredne nevyjadril. Irán nás práve informoval, že sa nachádza v stave kolapsu. Chcú, aby sme čo najskôr otvorili Hormuzský prieliv, zatiaľ čo sa snažia vyriešiť situáciu doma, uviedol teda Trump. No, Američania nikdy nemali lepších priateľov ako Britov, povedal Donald Trump počas návštevy kráľa Karola III. Dodal, že toto puto pretrvá dlho do budúcnosti. Okrem iného, na večeri s Karolom III. Vyhlásil, že Spojené štáty vojensky porazili Irán. Išlo o jeho prvé vyjadrenie ku konfliktu počas návštevy britského kráľa. Súhlasí so mnou ešte viac ako ja sám. Nikdy nedovolíme, aby mal tento protivník jadrovú zbraň. Britský premiér Starmer nedávno povedal, že Británia sa bez ohľadu na akýkoľvek tlak nenechá zatiahnuť do konfliktu a kritizuje americkú blokádu iránskych prístavov a pobrežia. Ohradil sa však aj proti iránskej blokáde Hormuzského prielivu. No a britský kráľ Karol III. Vyzval v americkom kongrese na podporu Ukrajiny. Povedal, že partnerstvo medzi Európou a Spojenými štátmi je v súčasnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým a Severoatlantická aliancia musí pevne spolupracovať. V prejave porovnával súčasnosť s rokom 1991, keď v kongrese vystúpila jeho matka, kráľovná Alžbeta II. Spojenectvo Spojených štátov a Británie pretrvalo, časy sa však zmenili. Potrebujeme rovnakú, neústupnú rozhodnosť na obranu Ukrajiny a jej nesmierne odvážnych ľudí s cieľom zaistiť naozaj spravodlivý a trvalý mier. Popularita amerického prezidenta Donalda Trumpa podľa najnovšieho prieskumu klesla na 34%, čo je najnižšia úroveň od jeho návratu do úradu v januári 25. Hlavným dôvodom je nespokojnosť verejnosti s rastúcimi životnými nákladmi a dôsledkami vojny USA a Izraela s Iránom. Ceny benzínu od začiatku konfliktu vzrástli o viac ako 40%, čo výrazne zasiahlo americké domácnosti. A poďme už k spomínanej Ukrajine. Volodymyr Zelenský kritizuje Izrael za príjmanie ruských lodí skradnutým obilím z okupovaných častí Ukrajiny. Zdôraznil, že ide o zločin a Izrael musí vedieť, s akým nákladom lode do jeho prístavu prichádzajú. No, ukrajinský prezident zároveň dodal, že pracujú na sankciách, ktoré zasiahnu tých, čo ukradnuté obilie z Ukrajiny prevážajú, aj tých, čo z neho majú zisk. No ale Izrael odmieta obvinenia Ukrajiny, že prijímajú ruské lode skradnutým obilím. Minister zahraničných vecí uviedol, že Volodymyr Zelenský pre tieto tvrdenia neposkytol žiadne dôkazy. Pre nezhody s Trumpom odstúpi veľvyslankyňa Spojených štátov amerických na Ukrajine, píše Financial Times. Julie Davisová je podľa denníka frustrovaná z nedostatočnej americkej pomoci Kyjevu. Do funkcie ju prezident vymenoval vlani v máji. Diplomatka strávila veľkú časť svojej diplomatickej kariéry v bývalom Sovietskom zväze. Do funkcie nastúpila deň potom, čo Ukrajina a Spojené štáty podpísali dohodu o nerastných surovinách. No, treba pôžičku Ukrajine 90 miliardov, lebo sa musí brániť, ale Ukrajina sa pripravuje na spustenie vývozu zbraní, keďže jej obranný priemysel aktuálne produkuje viac, než dokáže využiť vlastná armáda. Prezident Volodymyr Zelenský informoval, že v niektorých segmentoch dosahujú nadbytočné kapacity až 50%. Zdôraznil však, že prioritou zostáva zásobovanie ukrajinských ozbrojených síl a export sa bude týkať len prebytkov. Podľa dostupných informácií Kyjev už rokuje s partnermi z Európy, Blízkeho východu aj Kaukazu, pričom kľúčovú úlohu zohrávajú tzv. Dohody o dronoch. No a poďme ešte do sekcie Zelená zóna. Európa, a dobre počúvajte, Európa je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom. V lani boli nadpriemerné ročné teploty na približne 95% územia, čo viedlo k významnému úbytku snehovej a ľadovej pokrývky, uviedla meteorologická služba Európskej múmie Copernicus. Obnoviteľné zdroje energie pokryli v lani podľa expertov zhruba 46% európskej spotreby elektriky. Solárna energia podľa nich dosiahla rekord s podielom 12,5%. Ale prečo je tak teplo? To súvisí s nižším znečistením vzduchu, vďaka ktorému sa tvorí menej nízkych oblakov, ktoré odrážajú slnečné svetlo. Na Zem preto dopadá viac slnečného žiarenia. Toto nevymyslíš, toto je Európa. A dajme si ešte rubriku Šaškáreň. Spojené štáty americké vydajú k 250. výročiu vyhlásenia nezávislosti pasy s podobizňou Donalda Trumpa. Stane sa prvým žijúcim prezidentom zobrazeným v cestovných dokladoch. Úrady vydajú len asi 30 000 kusov takýchto pasov. Dostanú ich žiadatelia vo Washingtone, ktorí prídu osobne krátko pred dňom nezávislosti 4. júla. Inde v Spojených štátoch budú vydávať bežné pasy. Týka sa to aj online žiadostí. K výročiu vznikne aj zlatá pamätná minca s Trumpovou podobizňou a ministerstvo financií chce, aby bol Trumpov podpis na nových bankovkách. Tak.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, slnečno na celom území Slovenska a teploty také fajné konco aprílové. Napríklad 12,5 stupňa v Urbanove, 12 v Dudinciach a Gabčíkove, 11 v Bratislave, 12 v Nitre, 10 stupňov Celzia v Trenčine a Piešťanoch, ale aj v Kuchyni. Senica má takmer 11 stupňov Celzia. Poďme na stredné Slovensko. Prievidza 11, Žiar nad Hronom 9, 8 na Sliači, 9,5 v Žiline, 8 v Liesku, minus 4 na Chopku, 10 stupňov v Lučenci, 11 v Rožňave, len 5 v Telgárte a v Poprade. Na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 9 stupňov, 8,5 stupňa v Košiciach, pardon, 9 aj v Tisinci, 8 v Kamenici nad Cirochou a 7,5 stupňa v Prešove a Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno, spočiatku ojedinele, neskôr miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, vo vyšších polohách snehové. Mierne sa ochladí, najvyššia denná teplota 13 až 18, v severnej polovici na Horehroni a na Dolnom Spiši miestami 8 až 13. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 2, ale fúkať nám bude prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu, ojedinele v nárazoch 55. V dopoludňajších hodinách najmä v západnej polovici miestami slabý vietor, vo vysokých polohách postupne prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
No, dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Mňa by zaujímalo tá taká kalazako, a kde by si mali kupovať teda ten v Estonsku tú ropu? Ja to milujem, keď predstaviteľ zo skupenia alebo štátu, ktoré padá na hubu ekonomicky, bude iným radiť veľkým ekonomikám, ako sa majú správať. Takže, vy ste ešte nepadli na hubu, urobte to tak, ako my toto riešime v Bruseli. Zničenie
tak,
Európy.
Takto sa to robí do psej matere.
No,
takto sa to robí.
Dáme si videjko od pána Blahu. Vypočujme si ho.
Potvrdzuje sa, že som mal pravdu, keď som označil Šimečkovcov za mafiu. Rozoberme si to na drobné, ako PS funguje. Jedna obrovská chobotnica. PS vzniklo ako projekt milionárov z Esetu. Títo oligarchovia, ktorých ruské ministerstvo obvinilo z napojenia na americké tajné služby, financovali tak PS-ko, ako aj jeho kandidátov, či už Čaputovú alebo Vala. A ešte aj denník N. A nie len to. Jeden z milionárov z Esetu financoval aj vznik nadácie Zastavme korupciu. Táto nadácia sa teraz kozmickou náhodou snaží prikryť subvenčný podvod Šimečkovej matky, na ktorej zrejme participoval aj jej syn, predseda PS Michal Šimečka. Čiže stranu, ktorú financovali eseťáci, teraz kryje mimovládka, ktorú vytvorili eseťáci. Prepačte, ale ako inak to nazvať ako Šimečkovská mafia? Ideme ďalej. Za projektom PS nestoja len milionári z Esetu. Hemží sa to tam aj inými zbohatlíkmi. Z kulárov preniklo, že do PS-ka sa chystá silno zainvestovať aj otec europoslankyne Cifrovej Ostrihoňovej. Tatko Ostrihoňovej zbohatol na špinavej privatizácii ešte v 90. rokoch. Spolupracoval s Pentou a fungoval vo firmách s Marianom Kočnerom. Aktuálny manžel Ostrihoňovej Saifa bol dokonca priateľom Kočnerovej céry. Proste úplný bizar. Ale teraz prichádza to najlepšie. Tuto kočnerovský podnikateľ Ostrihoň sa vraj chystá naliať do PS-ka kopu peňazí výmenou za to, že jeho blondiavá dcerka bude ministerkou zdravotníctva, ak by PS skladalo vládu. Cerenka sa dokonca kvôli tomu náhle začala venovať téme zdravotníctva. Predtým varenie, teraz zdravotníctvo. Blahoželáme. V PS-ku sú kvôli tomu veľké rozbroje. Na jednej strane je Štefunkovská klika, ktorá sa hlási k bruselskej slnečkárskej akože lavici. Potom Vladimír Ilič Dubéci, čo nosil igelitky plné peňazí Brocházkovi. Potom tam máte ťažkých pravičiarov ako Ódor, Korčok či Valášek, ktorí chcú prevziať stranu. Potom je tam frakcia Hysteriek na čele s Mesterovou, dúhové extrémistky na čele s Plavákovou, do toho ponížená Biháriová, ktorej odpálili ešte aj oligarchu Pekára. Proste úplný bordel. A teraz tam chá Ostrihoňovej tatko. Šimečku neberie vážne nikto, ešte aj PS-kári majú Šimečkovcov za rodinu príživníkov, kauza dvojitých faktúr ťaha PS dolu. Väčšina členov je súčasťou mimovládkarskej chobotnice, ktorá je roky nasatá na štát. Chcú sa dostať k moci, aby mohli cúcať milióny zo štátnych grantov. Oligarchovia v pozadí sa oblizujú, že získajú miliardy na kšefto zo štátov. A Šimečka bude rád, ak ho aj s matkou nezavrú za subvenčné podvody. Toto je PS, prosím pekne. Hrajú sa na strašných idealistov a v skutočnosti je to len odporný oligarchický projekt. Áno, Šimečkovská mafia.
No, tak toľko pán Blaha. No, tak logicky, keď spolupracuješ s Pentou dlhé roky, tak je na čím mať dceru ministerku zdravotníctva. A čo by tam robila, by ma zaujímalo táto Ostrihoňová?
Prosím ťa, keď už Veronika mohla byť ministerka, už môže byť hocikto.
Dobre, ale tak ja si, vieš čo, ako, ja si predstavujem, že minister zdravotníctva, no to je moja naivná predstava, by mal byť niekto, kto sa vyzná vo veci, hej? To znamená, nie ty, Adrianko, a nie ja, a určite nie Ostrihoňová, hej? To znamená, že niekto, kto sa pohybuje v tom prostredí minimálne aspoň 20 rokov, že vie, jak to funguje, hej? No ale nájsť takého a takého, aby ešte aj nebol pošpinený, vieš, Pentou alebo tou druhou firmou, aj tak to ťažko, to ako hodne šťastia, aby ste hľadali takého človeka. No ale ak by bola ona ministerka zdravotníctva, tak je na čím chodiť do Rakúska sa potom dať liečiť ľudia, aj. Lebo to bude koniec sveta toto. Teraz vidíte to, čo rozprával ten Blaha a vidíte tie prepojenia. Hej. A teraz, keď si zoberete hej, tých agentov hej, z toho ESETu, tak oni vytvoria PSK, vytvorili denní gen a vytvorili toto zastavme korupciu. A ja teraz, matka šéfa PSK, ktoré oni vytvorili, hej, má problém, hej, tak a z denníka M, povedzme tá Benedikičová, či ak sa volá, Benedikova, neviem, to je jedno, tak tá odváza pozornosť na týchto tlačovkách, hej, táto akože novinárka z denníka M, ktorý bol vytvorený tiež ESETom, hej, a zastáva sa Marty Šimečkovej nadácie zastavme korupciu, ktorú tiež vytvoril ESET.
Len tak mimo.
Teraz si predstavte, že ja by som zabil tvoje decko, hej, prokurátorom by bol môj bratranec a sudcom môj otec. Hej. No, to je asi tak. A môžeš čakať, že zostanem 20 rokov. Jasne. Hej. Toto je niečo nenormálne. Normálne toto je, ako v tomto má pravdu, toto je mafia. Hej. Toto sú proste... Toto jedna oligarchická skupina aj vytvorila tieto veci a teraz, čo je najhoršie, mnohí ľudia to ani nevedia dať dohromady a teraz ako oni to separátne pozerajú a Fico je najhorší. Ja neviem, že nie je. Aj. Ale takýmto jednoduchým spôsobom, aby vás niekto oklamal, aj, aby vás takto vodil za nos, to je niečo nenormálne. Aj. Boli či PSK. Myslím ja. Čo, Adrianko, ideme hrať? Mám ešte jeden blok.
Ja ti len takú krátku vzorku voličov PSK pustím. Má to 25 sekúnd, len aby si bol v obraze. Aká nám v tomto prostredí vyrastá mladá generácia? Nech sa ti páči.
Odmietame normalizáciu, rast fašistických tendencií a polarizáciu spoločnosti. Ako študenti už nehodláme ustupovať. Preto zakladáme platformu Antifašistická Bystrica, ktorej cieľom je tvorba priestoru pre vzdelanie, komunitu a organizovaný nesúhlas. Smrť fašizmu!
Čo je to organizovaný nesúhlas?
Ja s tými súhlasím, počúvajte. Smrť fašizmu! Budem to s vami vykrikovať, aj? Ale nesmiete podporovať potom fašistické tendencie
strany,
povedzme PS, alebo Ukrajincov, hej, ako musíš si uvedomiť, že keď teda si proti fašizmu, tak buď fajn, ja ťa v tom podporím. Nemám problém. Hej. Nie? Takéto projekty by sme mali podporovať. Kokos, jaké toto vidím. V tomto veku.
Dýchaj. Ja som normálne rád, že nie som mladý, lebo keby sa mám pozerať na takéto spolužiačky, tak by som bol asi aj fakt gej.
Z donútenia. Nie od prirodzenia, ale z donútenia.
Nie, z donútenia, lebo jednoducho by si nevedel nájsť babu.
Ideme hrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajme ja každému.
Slovensku. Č- Včera sa dostal ku mne jedno video, ku ktorému pustím dve krátke ukážky. Totižto Mima Šrámová pozvala z plezíru, Nadia, on povedal áno, tak išla k demokratom natáčať rozhovor. A chcem k tomu povedať len jedno, keď si raz klamár, tak budeš navždy klamár. Klamal Jaro Naď svojich spolubojovníkov vo vláde o S-300. Klamal o odovzdaní stíhačiek. Klamal aj v ďalších veciach. A klame aj v tomto rozhovore. A pomaly celých, neviem koľko to má, pomaly hodinu 20, klamal. Ja som videl len kúsok naozaj, lebo viac som nedával, ale predsa len niečo vám pustím.
Anky, viete, že to, o tom toto je. Však buďme zodpovední. Sloboda slova je dôležitá, ale nech si za tým slovom každý stojí. Ja si stojím za tým, bez problémov, že ak bude ohrozená bezpečnosť Slovenskej republiky, ako to bolo, keď začala vojna, ktorú Rusi začali voči Ukrajine a keď začali robiť informačnú vojnu cez tie tzv. Alternatívne médiá na Slovensku, tak keď zodpovedné zložky tohto štátu, ktoré sú za to naozaj zodpovedné a vychádzajú z toho, že sa má fungovať podľa bezpečnostnej stratégie, obrannej stratégie, vojenskej stratégie alebo zamerania spravodajských služieb, ktoré sú stále rovnaké, ako boli za naše vlády, táto vláda to nezmenila. Tak pokiaľ tieto zložky budú konať a povedia, že pozor, toto je vážny problém, ktorý ohrozuje bezpečnosť Slovenska, tak ak na to bude adekvátna legislatíva, a ja si myslím, že by mala byť, tak potom tie tzv. Médiá musia čeliť realite a to znamená, že niektoré z nich možno budú vypnuté. Jednoducho buď budú konať v súlade so záujmom Slovenskej republiky a budú fungovať, alebo keď budú fungovať so záujmom iných mocností, tak budú musieť čeliť realite.
Dve poznámky, keby nebola vojna, tak neboli by vypnuté?
No, však celý ten zákon, ktorý bol, tak sa volal Lex Ukrajina. Jednoducho ten zákon, s ktorým prišlo, myslím, ministerstvo spravodlivosti, malo množstvo bodov, aby sa reagovalo na to, čo sa udialo v súvislosti s ruským útokom na Ukrajinu.
Takže Lex Ukrajina, zákon.
No, ja sa chcem len jednu vec spýtať.
Takže v tom zákone
Ako on vraví, že on je v záujme Slovenskej republiky a nie v záujme tretieho alebo cudzieho štátu. No a čo tieto denníky na a denníky SME a aktuality, ktoré teda kopú za Ukrajinu, to je v poriadku? To nie je v záujme cudzieho štátu? Alebo ty môžeš v záujme niektorého áno a niektorého nie. V záujme náckov na Ukrajine môžeš, ale v záujme Ruska nemôžeš. Hej. Čo v našom prípade to nebola absolútne pravda. Hej. My sme boli inde trňom v oku, nie čo sa týka Ruska. Lebo absolútne sme vtedy, dovtedy teda nejakým spôsobom nejak to Rusko neriešili. Hej. No ale to sa chcem spýtať, teda, že ak teda nadržiavaš nie Rusom, ale Ukrajine, tak to je v poriadku? To nie je už záujem iného štátu? Jak to je, Adrian?
No zjavne podľa Jarina nie, lebo Jarinov to má jasno, to vidíš aj z tých jeho rečí. Je v záujme, bolo v záujme Slovenskej republiky, bezpečnostnom záujme, pretože o tom Heger, jeho spolustraníka, vtedy predseda vlády, vykrikoval, odstrihnúť sa od ruských energií. Je to v záujme Slovenskej republiky alebo proti záujmu, keď už sme pri tom? V koho prospech potom kopete s Hegerom, že? A keď už sme pri tom zákone, Lex Ukrajina, nás sa snažili vypnúť, to bolo začiatkom marca, dobre si pamätám? 22.
Asi tak nie.
On hovorí o zákone Lex Ukrajina. Ja ti ho ukážem. Od 30. marca 2022 tento zákon platil, ale mení sa označenie preukazu odidenca, pôvodne označenie odidenca, mení na dočasné útočisko. Ak nebude možné umiestniť odidenca do humanitárneho centra alebo do iného azylového zariadenia, nebude sa poskytovať ani príspevok oprávnenej osobe za jeho ubytovanie. Odidenec, upravujú sa ustanovenia týkajúce sa poskytovania príspevku za ubytovanie, zákon o pobyte cudzincov. Ja tu nikde nevidím nejakú formulku, o ktorou sa oháňa Jarko, že môže vypnúť médiá. Zase klamal. A ako môžeš ty akože vypnúť médium 5. marca, keď zákon nadobudne účinnosť od 30. marca, keby to aj v tom zákone bolo?
To nebolo.
Takže zase len klamal. No. Takže zase len klamal. A takto manipuluje s faktami. Notorický klamár, nič viac, nič menej. K nám by samozrejme neprišiel, to už je pre neho červená čiara, ale ešte ti niečo pustím. Čakaj, len to musím nastaviť a už to aj ide.
Konšpirátorov a kade koho, však to vieme.
Môže pán Naď každý konšpirátor.
No nie, vôbec nie.
Myslíte aj Rebeku?
Prepáčte, akože ľudí, ktorí sú priamo napojení na Ruskú federáciu, alebo ľudí, ktorí hovoria, že kľudne píte kyselinu, to vám pomôže proti rakovine, alebo si dajte na hlavu nejakú celofánovú čiapku a nebudete mať COVID, alebo ja už neviem čo. Alebo balovú. Hej. Akože, viete, to sú... To akože žijeme v nejakej realite. Tu ľudia spochybňujú, takíto ľudia tu spochybňujú vedecký výskum. Máme tu človeka, ktorý spochybňuje Svetovú zdravotníckú organizáciu a ten sa tvári, že je tu nejaký influencer alebo čo. A zhodou okolností je, čo to je, hlavným poradcom či čo vlády?
Management pandémie.
No tak.
A vy by ste, pána, nešli napríklad do Infovojne alebo do Slobodného vysielania,
nie,
keby vás zavolali? To nie. Už je pre vás, že červená čiara.
Viete, to sú, tiež sú, mimochodom, to sú ľudia, ktorí neplatia.
Dobre, ja nebudem pokračovať ďalej. Jarinko, keď už teda takto tvrdíš o tých, ktorých si vypol, že odporúčali ľuďom piť kyselinu proti rakovine. Ja som to v živote v Infovojne nepočul. To som tu už 10 rokov. Že sme odporúčali alobalové čiapky na hlavy proti covidu. Špinavo klameš a vymýšľaš si. Nič viac, nič menej.
Ale vieš čo, pusti to ďalej, lebo ja som dneska dostal toľko SMS-iek, že musím krátko, iba nebudem nič ani. Pusti to ďalej.
Alimenty na svoje deti.
To počkajte teraz.
No však napríklad henten šoum, nie?
Ale však to je iné, ja hovorím no,
však,
o Infovojne.
Ale to je, to je jeden balík. To je jeden balík. A z Infovojny človek utiekol, však, viete, ja som z Banskej Štiavnice. Ten človek je z vedľajšej dediny. Však všetci o ňom vedia, že utiekol do zahraničia, aby sa vyhol tomu, aby sa staral o svoje deti. Však jednoducho, veď, ako, zase ja si nebudem tu.
Z Infovojny?
No samozrejme. A ja sa ne, alebo zo Slobodného vysielača. Ja sa jednoducho nebudem.
No, ja vás ubezpečujem, že z Infovojny nikto taký nie je. A zo Slobodného vysielača neviem, tam je strašne veľa ľudí a strašne veľa nových ľudí, takže ako neviem, k tomu to by sa mal asi Boris vyjadriť k týmto veciam. No. Čo ti mám povedať? Ale ak pán Naď si myslí, že o môjho 36-ročného, ktorý bude mať budúci týždeň, môj syn 36-ročného syna nie je dostatočne postarané, tak nech sa páči, môžeš mu Jarko posielať nejaké peniaze, nech sa má ešte lepšie. Toto je fantázia. Ale neviem o tom, že by vo vysielači niekto bol, ale vravím, ja som stadial preč, ja neviem, 12 rokov a tam je strašne veľa ľudí a Boris by sa mal asi k tomu vyjadriť, k týmto veciam. Alebo... A u nás určite nikto taký nie je, iba to je celé. No.
Jediný, kto odišiel do zahraničia si bol ty a išiel si aj s deťmi, pokiaľ si dobre pamätám. No. Ale Jarinko má svoje informácie. Len tak mimochodom, Jarinko, keď hovoríš o tom, že a budeme hovoriť o nás, hej, lebo sme tu, že nás platili a inštruovali ruské tajné služby. A zopakujem, čo som už x-krát povedal. Jarko, mal si pod sebou vosku, bol si minister obrany. Mal si 1000 možností to vyťahnuť a dokázať. Nenašiel si nič. Nenašiel si zhola nič. A keď sme už o tom, každý má právo, hovoríš o slobode prejavu. Jarko, ty momentálne, ty si slobodne, si klamal, hej, nič sa ti nestane. A sloboda prejavuje aj o tom, že môžeš vyjadriť aj opačný názor. Iný názor, ako máš napríklad ty. To je tá sloboda slova. Nie človeka, ktorý má iný názor, chceš vypnúť. Alebo ešte lepšie je vaša nová akvizícia Galko rovno pozatvárať. To je tá sloboda slova vo vašom znení. A len tak mimochodom, v názve vašej strany máte, že demokrati. Toto je podľa vás demokracia, hej? Západného typu. Nesúhlasný názor treba eliminovať. Alebo iný názor treba eliminovať. Už v 22. sme hovorili, že tá vojna bude trvať dlho. Generál Macko to mal už ukončené v auguste 22. Už v septembri už boli pod Moskou Zelenského vojaci. Hovorili sme to 4 roky, my sme neklamali. My sme sa pozerali na situáciu reálne. To isté počas covidu. Však preto si nás vypol, lebo sme vám rušili kšefty s tými patokmi vakcinačnými. Keď sme logicky sme uvažovali, že čo sa deje, hej? Keď ti teda výrobca nedá záruku na ten výrobok, tak to asi nebude s kostolným poriadkom. Len sme sa logicky zamýšľali aj s ľuďmi, ktorí sem chodievali. Mali sme na to iný názor. Lenže ty vyžaduješ, aby každý mal názor ako ty. Tak toto nefunguje, môj zlatý. Mm-mm. Tak to nie. Len tak mimochodom.
Inak,
takže Jarinko, pozdravujem ťa.
Dnes ráno som videl video, také krátke, mi vyskočilo, či je z TikToku alebo z čoho, taký mladý, prihriatý, riadne prihriatý americký slniečkár, ktorý sa tam vyplakával, že normálne, že prechádza od demokratov k týmto, k republikánom. Hej, lebo vraví, že keď sa baví s kamarátmi, ktorí sú republikáni, hej, tak a vyťahne tam tie najdôležitejšie problémy, ako je, ja neviem, LGBT, ich práva a kdejaké takéto tieto veci, hej, tak vraví, že väčšinou tam nájdeme nejaký spoločný priestor, že kde sa vieme zhodnúť a vieme sa o tom pobaviť. Hej. No a vraví, že keď medzi tými slniečkárskymi kamarátmi vyťahne, ja neviem, Izrael alebo vieš, iné veci, hej, ktoré sa mu nepáčia, čo oni pretlačajú, takže a poprvé, že sa stretne s pohrdaním, s výsmechom, hej, a keď nie, tak normálne ho nútia ho, aby proste ten názor zmenil, aby nerozprával také somariny. Hej. A on iba chudáčik, on je teplúčky chlapec, chcel iba diskutovať. Hej. Tak vraje, že normálne, že v tom prostredí konzervatívnom sa lepšie cíti a vie tam lepšie sa pobaviť o veciach, ktoré ho trápia, hej, chudáčika, ako v tom slniečkárskom prostredí. Hej. Tak sa nad tým zamyslite už, slniečkári, keď vaši vlastní sú z toho zhrození, akým spôsobom. Však lebo keď on bude rozprávať o LGBT, ja neviem, o tých všetkých týchto sračkách, tak ako áno, hej, všetko je v poriadku, tomu budú potlapkávať a budú po ramene. Hej. A po ramene. A potom, keď začne niečo, čo ho trápi zase, čo oni akože pretláčajú, no tak to nie je môj zlatý. Takže musíte to brať takto, aj tí, čo ste konzervatívni, že tí slniečkári, hej, títo náckovia, nie sú vysadení proti vám, lebo vy máte konzervatívne hodnoty a oni nemajú. Hej. To nie je o tom. To je o tom, že on má pravdu a ty nie. To je jedno, kto si, či si čierny, zelený, modrý, to je úplne jedno. Hej. Sa pozrite niekedy, keď vidím nejaké debaty sú a v Spojených štátoch a keď nejaká, ja neviem, hej, nejaká žena si povie niečo, tak kdejaký feminizmus ide do prdele. Rozumieš? To nemôžeš takto rozprávať. Koniec, bodka. Hej. Takže ono to je namierené, oni sú nastavení takýmto spôsobom, normálne totalitným spôsobom sú nastavení. Hej, a je úplne jedno, kto si, čo si. Hej, ak si mi nesúhlasíš, tak končíš. Hej. A to je celé. Len by ste vedeli, ako oni fungujú, títo ľudia. Čo je nehorázne, samozrejme.
Hej. A ako fungujú takí PSK-ári v Európskom parlamente, tak to ti pustím teraz. Lucia Jar, Saponát.
Á, Saponátik.
Vítam europoslankyňu Luciu Jar. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Poďme, tie témy sú v podstate rovnaké. Pán Blaha teraz hovoril, prečo pán premiér pôjde do Moskvy a hovoril, že krajiny, ktoré nejakým spôsobom mu blokujú tento prelet, že sú fašistické. Vy sa na to ako pozeráte?
Myslím, že poviem to slovami Tibora Gašpera, že je to cesta do pekla. Veľmi dobre zhrnul. Kým pán Blaha, teda strana Smer, potrebujú ukazovať, kde oni patria svojou komunistickou hviezdou, tak nám v Progresívnom Slovensku je to jasné, je to za Slovensko a hlavným záujmom Slovenskej republiky je byť na strane tých, ktorí podporujú našu demokraciu a slobodu. Ísť do Ruska zase na klavír, po noty a stáť niekde v 9. rade s ostatnými diktátormi asi nebude záujmom Slovenskej republiky.
Ako si potom vysvetľujete aj Petera Maďara, pretože slovenská opozícia víta zmenu pomerov v Maďarsku a porážku Viktora Orbána, ale Peter Maďar takisto aj vo svojich hneď prvých vyjadreniach predsa jasne povedal, že s Ruskom sa treba rozprávať, keď pôjde o energetickú bezpečnosť a jeho krajiny.
Tak samozrejme, Peter Maďar je aj pre nás nie je prvou voľbou, ktorá by bola, nie, nepochádzal ani z našej frakcie, ale na rozdiel od Viktora Orbána je jasne proeurópsky. Dokonca hovorí o tom, že by mohli Maďari prejsť na euro, že pristúpia k Európskej prokuratúre, začali riešiť zablokované eurofondy. To sú všetko proeurópske kroky, ktoré Peter Maďar robí, na rozdiel od Viktora Orbána. A takéto kroky a takéto proeurópske nejaké slova nepoužíva ani slovenský
premiér. Tak ale zase je nacionalista a treba povedať, že zase on skôr asi viacej hájí národnoštátne záujmy ako napríklad Progresívne Slovensko či ako.
tak progresívne Slovensko samozrejme hájí štátne záujmy, ale aj v Európskej únii. A naša ekonomika, naša krajina je zásadne závislá od toho, aké peniaze dostávame z Európskej únie, ako sa darí iným ekonomikám, napríklad nemeckej. Slovensko určite nie je závislé od Ruska, ani keď pán Blaha tvrdí, že sme závislí na nejakej fantastickej lacnej ruskej rope.
Nemecká ekonomika sa aktuálne až tak príliš nedarí, pretože smeruje, nechcem povedať, že úplne k recesii, ale nie je tam ten raz nejakým spôsobom výrazný. Inú vec sa chcem spýtať, asi teda obnovenie, ako sa pozeráte na to, že teda došlo k odblokovaniu aj protiruských sankcií, aj pôžičky pre Ukrajinu. Poslanci koalície, alebo poviem príklad poslanci, ktorí tu zastupujú teda Hnutie Republika, ktoré je tu v Európskom parlamente, alebo konkrétne aj Smer, hovoria, že im pri odblokovaní 90 miliardovej pôžičky chýbajú záruky. Vy tam vidíte, aké tie záruky?
Myslím si, že tie záruky sú jasne nastavené. Hlavnou zárukou, ktorú potrebuje Európska únia a ktorú potrebuje Slovensko, je naša bezpečnosť. A investícia do Ukrajiny je aj investícia do našej bezpečnosti.
Skôr len tie záruky, že kde to Ukrajina a kedy splatí.
Sú tam mnohé možnosti, kde Ukrajina to rieši, ale pre naše prežitie, preto aby sme vôbec vedeli ďalej fungovať a mať taký život, na aký sme zvyknutí, my tu predsa nemôžeme mať vojnu. A kto jediný bráni tomu, aby sem prišli Rusi? No, Ukrajinci v prvom rade.
No, dobre. Počúvaj, neviem, čo chlastá ženy Fairy, alebo čo chlastá táto.
Jar.
Jar, no, jar. Možno jar chlastá. Ono to má logiku, čo ona rozpráva, hej, teraz na konci, čo keby neklamala, hej, a ono to má svoju samozrejme logiku, lebo ak by tak bolo, že teda Rusi si brúsia zuby na to, lebo chcú obsadiť Luník 9, hej, lebo tam, ja neviem prečo, ale tak určite tam niečo je dôležité, čo Rusi chcú, hej, a tí Ukrajinci by boli schopní nás ubrániť, hej, pred teda tými ruskými chuťkami, hej, že by tam chceli ten Luník 9, možno v Rimavskej Čierne mesto, hej, by chceli teda obsadiť. Hej. Tak to má logiku samozrejme a 90 miliard nie je veľa. Hej. To je samozrejme pravda. Len vieš, ten taxioma, hej, ktorú oni vytvorili, že Rusi nás chcú napadnúť, hej, no, tá nie je pravdivá. Pokiaľ táto axioma, ktorú oni tvrdia, nie je pravdivá, tak potom celé je to o ničom. Hej. Lebo tí Ukrajinci nám to nikdy nevrátia, tie peniaze. Hej. Tam je podmienka daná tak, nie, že keď vyhrajú vojnu, tak potom, čo Rusi budú platiť tieto reparácie, tak z toho dostajeme naspäť peniaze. No. Tak, môžeš čakať. Hej. Nejakým spôsobom. Toto ja platím v Európskej únii. Rozumieš túto osobu? A vy všetci tiež, hej, aby ste sa nevytešovali, že iba ja. Hej. To je des toto. Toto je des. A ona, ale víš čo, že s kamenným ksichtom ti to normálne, ona proste bez oného. Hej, a teraz ona, ja ale, neviem...
Ale oni s kamenným ksichtom budú obhajovať Šimečkovú mamu, prosím ťa.
No a teraz, ale ja neviem, či ona je tak... tupá, alebo proste iba klame. Hej? Rozumieš? Ako kde nás... Ukrajinci nie sú schopní sami seba ubrániť pred Rusmi. Jak ešte nás budú chrániť? Ako čo, ja neviem, vy ste chorí? Keby to aj bola pravda, teda, že tí Rusi chcú sem prísť, hej, lebo však kde je lepšie, rozumieš, jak na Slovensku, kde halošky stojí 18 euro. Lepšiu krajinu si tí Rusi nevedia ani predstaviť, si myslím. Hej. A to snad nie je možné. Toto je Ježiši Kriste. Bože. Bože môj.
Sodomia, Gomória.
To je, vieš čo, toto je... A teda dúfajme, že je iba tupá. Hej. Lebo ak to nie je tupost, tak potom to normálne ako hraničí s trestným činom, čo ona robí. To je niečo hrozné. Tam by sa mal nať pozrieť na takýchto ľudí. Čo?
S nimi chce ísť do jednej vlády. Nať. Čakaj. Ale na to máme tiež jedno krásne slovenské príslovie. Vrana k vrane sa dá, rovný rovného si hľadá. A my si čo? Ideme zahrať. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja každému z vás.
Tak, aj dnes máme hostia. a dnes s ním je pán Zoroslav Kolár. Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Ďakujem za pozvanie. Dobré ráno, ale už je dobrý deň, nie? Ráno je už 6.
My máme ráno až do 11. My v noci nespíme, konšpirujeme, tkáme siete, zobúdzame sa až o 9. Takže no, máme chápam. Ráno do 11.
Tak ráno.
Tak ráno. Tak toto tu máme zaužívané, takže už po 11. máme deň. Už sme sa zobudili, to už môžeme normálne fungovať. Ale funguje aj pán Sulík. Počúvaj, Noro, Cigániková s týmto, so Sulíkom mali spoločnú tlačovku.
Ale.
A bývalý predseda Sasky teda hovorí, že možno teda nevylúčil, že pôjde k Borisovi Kolárovi. Nie k Zoroslavovi Kolárovi, k Borisovi Kolárovi. Ja som to už počul dávnejšie. Tuto pán Kolár mi hovorí, že on to už hovoril v decembri minulého roka.
No, musel by som to skontrolovať, možno to už bolo koniec novembra, ale na tom nezáleží, bolo to ešte minulý rok a pamätám si, aká vlna odporu mediálneho sa voči tomu zdvihla, minimálne teda pani Cigániková ma označila za klamára, konšpirátora a tých prívlastkov bolo samozrejme viacej. Pán Sulík sa vyjadril k tomu veľmi podobne, ale trošku slušnejšie, on asi mal detskú izbu, tak sa vyjadruje ináč. Ale v podstate to bolo zmietnuté zo stola, že si zase niečo vymýšľam, konšpirujem alebo zverejňujem nejaké klamstvá. No,
ale tak zase jej,
už máme jej tu, čiže
on, musíte jej odpustiť, ak ona chudera chodí celý deň na divoko.
Na ostro.
Na ostro, no.
Blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Matúš,
amen.
Amen. Zotrvajme, brat môj, v tichej modlitbe.
Presne.
No, ale vidíte, že koľkokrát sa z hoaxu stane realita.
Nie, ona to bola realita už vtedy, iba ho priznali až teraz.
Ale koľko takzvaných hoaxov sa časom vlastne ukázalo. Lebo už taký vtip, že aký je rozdiel medzi pravdou a hoaxom, že pol roka.
No, to je.
Teraz to aj tak vychádza.
V tomto prípade to sedí presne ešte aj na ten termín, ktorý ste povedali.
Pán Kolár, nevadí vám, že som vám neponúkol kyselinu proti rakovine dneska na prípitok?
Nie, to mi nevadilo, ale vidím,
som vám nepripravil tiež.
Vidím, že to štúdio je v úpadku, lebo tu nemám ani vodu pripravenú.
Ale máte, mám, tak šírite konšpirácie. Tam, kde, máte ju tam, kde vždy.
Aha, tak sa ospravedlňujem, štúdio je v poriadku, ale tak voda je určite lepšia ako kyselina. A teraz to bolo narážka na
Jaroslava Naďa.
Jaroslava Naďa na tom rozhovore. V tom rozhovore s pani Mimi Šramovou. Hej.
Čo vravíte na ten rozhovor?
Ja spomínal opakovane. No, ja sa priznám, že som to na poslednú chvíľu stihol dopočúvať, lebo
ste lepší ako my.
Jarino, takže bolo to hodinu a pol. No, tak samozrejme zopakoval všetky tie svoje floskuly, ktoré opakuje stále. Ja to zjednoduším. Treba sa zmieriť s tým, že Jaroslav Nadie slušný, čestný, spravodlivý, celý od rána až do večera, možno ešte aj spánku, robí všetko len preto, aby sa občania Slovenska mali čo najlepšie. Áno. Nikdy neurobil nič, čo by našu krajinu alebo záujmy občanov Slovenska poškodilo.
Cítim jemnú iróniu.
Ale nie.
Nie?
To sa iba zle poznáme. Ja som to myslel úprimne. Čo vy viete, čo z neho bude po voľbách v roku 2027? Netreba, by som vedel, prikladať ešte na oheň ďalší benzín alebo niečo horľavé.
Myslíte si, že sa dostanú do parlamentu?
Ja som iba zhodnotil to, aký dojem mal Jaro Naď a má Jaro Naď stále vytvoriť o sebe v očiach slovenských voličov. Ja si myslím, že toto bol jeho cieľ, takže áno, tá ironia tam bola.
A myslíte si, že sa mu to darí, no, že sa dostane do toho parlamentu?
Neviem to vyhodnotiť. Slovenský volič je podľa mňa taký fenomén, na ktorom by mohli robiť vedecké práce a získavať vedecké tituly sociológovia, politológovia 300 rokov a aj tak by nevedeli podľa mňa dať kvalitnú a kvalifikovanú odpoveď, ako sa volič posledný deň pri tej urne rozhodne. Tak tá oscilácia okolo tých 5% tam je, či to bude pod 5, nad 5, neviem. Ale neviem, vyzeral taký nejaký unavený, neviem, či sa iba snaží schudnúť a preto vyzerá taký trošku, my máme v Trnave taký výraz na to, môžeme použiť, že zošlahnutý, taký nejaký, neviem, či to je pochopiteľné, alebo či je nešťastný z toho, že sa to tak nejak ustabilizovalo tesne v tom pásme, kde nie je dokonca volieba do spočítania posledného hlasu istota, či sa do toho parlamentu dostane alebo nedostane, no, uvidíme.
Myslíte si, že predsa len teda postavia spoločnú kandidátku s progresívcami?
Ja si to nemyslím.
A pomohlo by im to vôbec?
Ja si nemyslím, že postavia spoločnú kandidátku v akejkoľvek zostave, pretože Najväčší problém dnešnej doby, ako povedal nejaký múdry človek, ktorého meno neviem, je, že inteligentní ľudia sú plní pochybnosti a primitívy plní sebavedomia. Hm? To znamená, že každý z tých lídrov tých strán, ale aj podlídrov a ešte podpodlídrov si o sebe myslí, že je predurčený, vyvolený, najmúdrejší a najschopnejší. To znamená, že každý má takú obrovskú mieru sebavedomia, že by nebol ochotný sa dostať v rámci nejakej širokej kandidátky na miesto, ktoré mu nezaručuje zvoliteľnosť do parlamentu alebo nejakú dobre platenú a zaujímavú mediálne funkciu. Takže ja si myslím, že tam sa tá skupina ľudí na mňa pôsobí. Takže viete, keď sa snažíte dať dva magnety s rovnakým nábojom smerom k sebe, tak sa odpudzujú. A mám taký pocit, že ich je tam, neviem, koľko tých strán je, 4-5, tak je 5 rôznych nábojov, ktoré sa odpudzujú všetky navzájom. Takže spoločná kandidátka asi nie. A čo sa týka tej druhej otázky, či by im to pomohlo, na to ťažko odpovedať, lebo spojenie strán, ktoré sú podľa mňa názorovo každý v určitej časti na opačnom konci toho spektra, PSK-ari a KDH, lebo sa hovorilo aj o takomto širokom spojení, tak ťažko povedať, čo by to napríklad, čo sa týka voličov KDH, či by to viacej pomohlo alebo viacej uškodilo. Takže nakoniec 2 a 2 by asi neboli 4, možno by boli 2 a 2, iba 3. To je môj názor.
Myslíte, že na tej druhej strane by sa mali spájať? Čo ja viem, Smer, Hlas, SNS?
Obávam sa, že na tej druhej strane, čo sa týka charakteristiky tých lídrov, tak je to veľmi podobné. Aj keď teda musím priznať, že táto časť politického spektra mi je ľudský aj názorovo určite bližšia ako tá, o ktorej sme hovorili predtým.
Sú rozhodne inteligentnejšie.
Strany okolo PSK a podobne. To áno, ale čo sa týka ich ega, sebavedomia a nejaké tie samolúbosti, tak je to veľmi podobné. Takže môj názor, že nevznikne nejaká široká koalícia predvolebná ani na jednej, ani na druhej strane.
Ako vidíte svoje šance vy?
Máme ešte rok a 4 mesiace, urobíme všetko preto, aby sme boli čo najlepší. Už som to myslím povedal, že žiadny športovec netrenuje preto, aby bol 3., 14. alebo predposledný. Každý chce byť najlepší a prvý. A možno sa to zdá niekomu akože prehnaná ambícia. Ja teraz nehovorím, že si trúfame vyhrať voľby, ako pán Sulík, ktorý sme spomínali, myslím si, že pred voľbami v roku 2023 urobil také vyhlásenie, že oni majú najlepší volebný program a oni idú vyhrať voľby, no a skončili ako skončili, takže nebudem rozprávať hlúposti. Myslím si, že máme veľkú šancu vzhľadom na súčasnú situáciu a na ďalší vývoj na Slovensku, hlavne v ekonomickej oblasti, ktorá bola a bude ešte horšia, vážení občania, šancu dostať sa do parlamentu a prognózy poradcov, ktorí sa začínajú alebo venujú našej strane a nejakej marketingovej práci profesionálne, sú veľmi optimistické, ale hádať ani typovať žiadne číslo nebudem. Cieľ je dostať sa do parlamentu s čo najväčším výsledkom a verím, že to dosiahneme.
Pribúdajú vám noví ľudia, kvalitní ľudia?
Áno, rozširuje sa nám aj členská základňa, lebo máme vlastne zámer urobiť správa na pravdu z politickej strany čo najširšiu politickú stranu s čo najväčším počtom členov. Takže pribúdajú nám ľudia po desiatkách a stovkách. Samozrejme, že to je nejaký proces, takže ak niekto náhodou ešte nedostal reakciu na svoju prihlášku, tak sa týmto ospravedlňujem, určite sa k tomu dostaneme. A čo sa týka skupiny ľudí, ktorých nazývame nejakou centrálou strany, tak tam takisto posilňujeme jednotlivé oblasti, pretože chceme byť pripravení, ak by sme dosiahli úspech vo voľbách, aby sme vedeli predstaviť a postaviť kvalitných ľudí, ktorí začnú od prvého dňa pracovať. A nebolo by to tak, ako to bohužiaľ býva v štandardných stranách, že mnohí, pokiaľ nie sú druhý alebo tretí krát napríklad ministrom alebo nejakým štátnym tajomníkom, tak tí, ktorí do funkcie idú prvýkrát, tak im trvá rok, kým sa len tak, ako sa hovorí, rozkúkajú. Potom druhý rok pozerajú, ako by sa to dalo uriadiť a potom sa chystajú na voľby a zrazu prejdú 4 roky a neurobia v tých funkciách nič. My chceme byť pripravení.
Viete čo, mali sme toho fešáka od vás, jak sa volá, Ilko, však sa volá ten...
Áno, áno.
Ten chalan. A ako ono je, viete, ono je ťažko sa s takým... Teraz neviem, že my sme chceli, ale že ten chlapík tam robil, bol tam, vie, hej, nebál sa pomenovať veci. Ja som bol prekvapený z neho celkom, ako myslím teraz pozitívne na to, že je nejaké, má nejaké politické ambície, uvidíme, čo z neho bude však. Hej. Ale myslím si, že pokiaľ tam budete mať ľudí, ktorí sú z praxe, že vedia, hej. Lebo ja som si práve teraz predstavoval však táto Ostrihoňová, akože táto chce, aby bola ministerka zdravotníctva, som si predstavoval, že keď tak tupá, hej, jak je ona, som aj ja, hej, keby som tam šiel, tak viete, teraz keď neviete, jak to funguje, neviete, jak to chodí, hej, tak sa rok rozkúkávate, medzi tým robíte niektoré rozhodnutia, ktoré vďaka vašej nevedomosti budú zlé, potom ich musíte hasiť a prakticky nič po vás nezostane. Hej, medzi tým začnú oligarchovia tlačiť a neviem čo, zaujímavé skupiny a ste úplne, úplne mimo. Hej, že na tejto pozícii by mali ísť ľudia, ktorí vedia, ako to funguje, že sú z prostredia, hej. Že nemusí tápať, že on od začiatku, ak vie, čo má robiť, tak to bude robiť. Hej? Lebo 4 roky je naozaj krátka doba. Viete?
Vo výkonných funkciách, podľa môjho názoru, by nemali byť politici, ale naozaj odborníci a profesionáli, ktorí by mali mať nejakú prípravu, mali byť pripravení na výkon tej funkcie. Ja viem, že to, čo som teraz povedal, už povedalo veľa politikov a deklaruje to veľa politických strán, že majú odborníkov, dokonca niektoré politické strany sa priamo nazývajú, že sú stranou odborníkov, ale bohužiaľ tie výsledky tomu nenasvedčujú. Možno jeden príklad, ja som práve včera sme natáčali s jedným kolegom video na tému Slovenská pošta. A možno teraz si znížim počet pozretí toho videa, ale budem to ako príklad. Slovenská pošta začínala absolútnym monopolom po dnešnej revolúcii. To znamená, mala nejakých cez 2000 pobočiek, takmer v každej obci bola pošta, alebo keď nie úplne v každej, tak v každej tej, nazvime to, pracovne strediskovej obci. Postupne sa tam zavedol všade internet, možno že aj optické káble, čiže komunikácia úplne dokonalá. A v tej Slovenskej pošte, ktorá sa potom po tých privatizáciách alebo tej rabovačke v prospech zahraničných investorov, čo urobili Miklós Dzurindom, tak sa zmenila zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť. A keď si zoberieme len to obdobie od toho roku 2002 do dnešného dňa, to je 24 rokov takmer, tak to si môžete predstaviť, ako keď dáte látku, ktorá sa volá Gáfor, do nejakej sklenenej nádoby a trošku odskrutkujete toto veko, tak postupne vám z toho sa to vyparí, tak takto sa stenšuje a zmenšuje tá Slovenská pošta. Ale čuduj sa svete, ten trh, akože, ktorý sa dá zahrnúť tej činnosti do vôbec činnosti, ktorá by mala, ktorú by mohla mať pošta, tak on sa nestvrkáva, ten trh. On sa paradoxne ešte rozširuje, pretože ľudia si nechávajú domov nosiť už pomaličky aj ponožky alebo jogurty. Viete, a nie vždy to ide teda cez poštu a cez paketu a cez tie všelijaké alternatívne firmy. Ale trh sa nezmenšuje, skôr zväčšuje, ale priestor, ktorý zaberá Slovenská pošta, sa zmenšuje. Každý rok vytvárajú veľkú stratu a každý rok zatvárajú nové, ďalšie a ďalšie pobočky. Na prelome rokov 25-26 ich zavreli 47 a teraz avizoval, preto ma to inšpirovalo k tejto téme, generálny riaditeľ, myslím, že sa volá Kupka, ospravedlňujem sa, ak som skomolil meno, že idú zatvárať ďalšie desiatky pobočiek. Ja si myslím, že normálne na tej pošte, ale aj na iných podnikoch sa dá krásne ilustrovať tá neschopnosť, neodbornosť tých manažerov. Či to je neschopnosť, alebo či to je úmysel,
no.
Pretože tá pošta normálne systematicky toho obchodného priestoru niekomu ten priestor uvoľňuje a vznikajú rôzne alternatívne služby poštové, či už na doručovanie nejakých zásielok, listín a podobne. A skončí to nakoniec tak, že ak teda sa nič zázračné neudeje, čo sa asi nemá čo, no tak tá pošta buď krachuje, alebo ju niekto za veľmi, by som povedal, malú cenu kúpi a zrazu možno začne úplná iná etapa rozvoja tejto organizácie. Na porovnanie v Nemecku, kde je teda tá pošta v značnej časti privatizovaná, tak je tá pošta vysokozisková. A v Rakúsku, kde zostal model, teda že to patrí ešte do vlastníctva štátu, tak takisto, ale tam tí manažeri rozmýšľajú, lebo viete, dneska tá pošta, keby mala tú pobočkovú sieť, ktorú mala, ale ešte aj s tou pobočkovou sieťou, ktorú má, keby začali trošku lepšie pracovať, tak by mohli urobiť dve veci. cez tie svoje pobočky mohli poskytovať služby tým iným alternatívnym poštám, nazývam to pracovne, a nemuseli by ste mať pri každej budove pošty alebo kde kade v centre také tie plechové
výdajne.
To sa dalo centralizovať a na to sa dalo urobiť normálne, legitímne aj zákonom. A druhá vec, viete, ja vždycky, keď máte nejaký podnik, aspoň ja som tak vždycky uvažoval, keď mi niekde v nejakom trhovom priestore niečo začalo unikať alebo sa začal vytrácať nejaký priestor, poviem príklad, že nejaký výrobok sa prestal predávať, tak musíte vymyslieť nejaký nový výrobok. Jednoducho nedá sa robiť náprava zlého ekonomického stavu tým, že urezávate jednotlivé tie pobočky, ale treba podľa mňa dať nejakú novú náplň tým pobočkám. A tá náplň sa dá nájsť v rôznych smeroch. Jednak ako poskytovať služby tým alternatívnym poštám, nazvem to pracovne. A druhá vec, viete, dneska žijeme v digitálnej dobe, tá slovenská digitalizácia je taká slovenská, nie je to dokonalé, ale na druhej strane by to malo ľuďom život zjednodušovať. Asi ste si všimli, že vznikajú v okresných a krajských mestách tzv. Tie klientské centra. Že aby človek, keď ide do okresného mesta, nemusel prejsť 4 administratívne budovy, vleze do jednej, vybaví si vodičák, občiansky.
Vybaví všetko.
No, viete len, že pre pani Olinku z Horného Dolného je aj toto už trošku problém, ísť do toho okresného krajského mesta, pretože jednoducho musí s autobusom, ktorý chodí málo, alebo vlakom, ktorý tam ani nemajú, a musí tam ísť a stratiť tým celý deň. Na to, aby mohol, teraz uvedem jeden príklad, hej, napríklad občiansky preukaz, končí platnosť pani Olinke, platnosť občianskeho preukazu. Čo bráni tomu, aby išla na poštu, aby tá poštárka vyplnila to jedno tlačivo v počítači, urobila pani Olinke jednu fotku, ktorú vieme urobiť všetci už dneska, na to stačí jednoduché zaškolenie, urobila enterom, poslala tieto doklady do spoločnosti, ktorá ich vystavuje, a potom za 2 eurá ten občiansky pani Olinke prinesú až domov. To znamená, že mohli by tieto pošty robiť služby pre občanov, ktoré vlastne robia buď klientské centra alebo iné úrady, to sa týka sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, skrátka všetkého. To znamená, že využiť manažersky tú obrovskú trhovú výhodu, ktorú tá pošta mala. Ale čo sa deje namiesto tohto? Každý rok sa tá pošta zmenšuje. Z jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku sa stal už iba priemerný zamestnávateľ. Myslím si, že takmer o polovicu sa znížil počet zamestnancov za tých 26 rokov a počet pobočiek asi o tretinu. Takže toto je typický príklad toho, ako to v tomto štáte, našom Slovensku, nefunguje, a nefunguje to preto, lebo to riadia ekonomické analfabeti.
Áno, lebo logicky, keď sa na tým zamyslíte, viete, čiže aj franchising alebo čokoľvek vytvárate, hej, viete, vy musíte tie nové pobočky a toto. A tu tá sieť existovala, ono ju stačilo iba naplniť. Viete, tá sieť tých pôšt, proste v každej tej, skoro v každej tej dedine, proste to tam je, a stačilo tam, a je to tam, funguje to, je to napojené, je to súčasťou nejakej siete, hej, a stačilo to už iba naplniť službami a nie ponožkami, lebo však oni teraz ponožky predávajú, lebo na tom chcú zarobiť. Hej.
Ale ja som aj za tie ponožky. Ako, hocičo, viete, akože keď už tam máme tú poštu, máme tam poštárku, máme tam priestor, máme pripojenie na internet, máme spojenie so všetkými orgánmi štátu, tak dajme tam čokoľvek, čo nám prinesie náplň práce pre poštárku a čo nám prinesie, by som bol, úsporu nákladov zase niekde inde. Tých možností je veľa. Ponožky možno nie sú to najvhodnejšie, možno aj nejaké zaujímavejšie produkty s vyššou pridanou hodnotou by sa tam mohli predávať. Ale určite, keby poštu riadil niekto príčetný, skúsený, a mal by naozaj v úmysle tú poštu niekam posunúť do pozitívnym výsledkom, tak by to robil presne naopak, ako to robili všetci doteraz. A keď si pozriete zoznam generálnych riaditeľov pošty od roku 2002, tak tam sú zvučné mená. Dokonca politici, ktorí vlastne sa hrdia tým, že majú 4 tituly pred menom, 4 tituly za menom a sú úplne symbolom dokonalého manažerského vzdelania a skúsenosti. Jeden príklad za všetky, pán Drucker. o chvíľku riadil poštu.
Najlepší manažer
v Strednej Európe. A mnohí, mnohí iní, tí sú možno menej známi pre bežného občana. Ja som preto vytiahol pána Druckera, nič proti nemu osobne nemám. Alebo ak mám, tak to pomlčím okolo toho. Ale viete, že asi niekde je chyba. A tá chyba je veľmi jednoduchá. Vždy je problém v ľuďoch.
A lidi nejsou. A lidi nebudou.
No ale napriek tomu sa mi zdá, že zarába veľmi dobre ten generálny riaditeľ pošty.
No tak ale viete, tak oni musia byť predsa slušne zabezpečení, aby nemali starosť, či zaplatia nájomné, leasing, školné, nejaké zdravotné
počúvajte, pomocky. Počúvajte, pán Kolár, ja som za. A čo tie poštárky?
Teraz budem ironický, ale aby to naozaj všetci brali, že to je irónia, alebo zrejte ma potom poštárka tuto na ulici a dostane od nej facku, tak to poviem ironicky, no prosím vás, prečo by to malo toho pána generálneho riaditeľa zaujímať, čo tie poštárky? Dôležité je to, že on má slušný plat, nie? Irónia.
Hej, dobre, ako ja to chápem, rozumiete, ale tam to sú minimálne mzdy, tam to je nenormálne, čo? A on má neadekvátne vysoký, viete, lebo, a pozrite sa, ak ja mám firmu a spravím z vás, pán kolega, generálny riaditeľ, aby mi budete prinášať ročne 10 miliónový zisk v čistom, hej. Ja vám trojku dám, ja s tým absolútne nemám problém. Rozumiete? No ale keď mi to kšeniete do straty, tak nemôžem vám dávať 250 tisíc ročne, lebo aj 25 tisíc je veľa.
No, máme rovnaké skúsenosti, pretože ste podnikateľ a ja som bol podnikateľ a toto, čo hovoríte, je absolútne racionálne a je to správne. Ja by som túto vašu tézu, s ktorou absolútne súhlasím, navrhoval aplikovať na našich vrcholových politikov. Viete, ja by som povedal, že ja nezávidel by som aj predsedovi vlády alebo ministrom plat, nech majú aj milión ročne, ale nech majú úlohu napríklad do 6 rokov zabezpečiť vyrovnaný štátny rozpočet. Viete, a keď splním túto úlohu, zaplaťme ich úplne kráľovsky. Ale oni, to je to isté, tá pošta, to je normálne synonymom toho, čo sa deje aj s krajinou. Tak ako pošta, by som povedal, prichádza obchodný priestor, vytvára čoraz väčšiu stratu a nakoniec skončí pravdepodobne buď predajom, alebo v bankrote, tak takto isto sa vyvíja štát od vzniku nezávislého Slovenska. Zadlžujeme sa viacej a viacej, za predávané dlhopisy platíme vyššie a vyššie úroky, medzinárodné organizácie nám znižujú rating, čo síce teda podľa ministra Kamenického nemá žiadny vplyv, ale má. A tak povedzme si, že politici nehovoria vždy pravdu, alebo takmer nikdy nehovoria pravdu.
Sedí tu politik, Noro.
Takže ten trend je podľa mňa nezvratný a myslím si, že nás čakajú naozaj ťažké časy, ale súhlasím s vami, akože musí, ja nezavidím nikomu jeho mzdu, ale tá mzda musí zodpovedať výsledkom jeho práce.
Spýtam sa vás takto. Predstavte si, že teda motika vystrelí a vy sa stanete napríklad predsedom vlády. A budete mať, a poviete, ja som to rozprával na tej infovojne, ideme spraviť vyrovnaný štátny rozpočet a ideme sa zbaviť všetkých dlhov. Hej. Myslíte si, že Európska centrálna banka alebo nejakí páni v City of London sa budú na to pozerať akože jasne, pán Zoro, robte si, čo chcete. Myslíte si, že by nás nechali, teraz sa bavím o vonkajších plivoch, nie o našich oligarchoch, že by nás nechali proste sa vyzliť z dlhov, keď to je jediný bič, ktorý na nás majú?
No, nemyslím si, že to je jediný bič, ktorý na nás majú. My sme závislí takmer vo všetkom a od mnohých faktorov a od mnohých subjektov, ale viete, splatiť tie dlhy to nie je len tak, to sa ľahko povie, ťažšie urobí. Ja tvrdím, že najlepšie a najrychlejšie zarobené peniaze sú ušetrené, čiže šetrením, pri ktorom nám asi nemôže do toho nikto nič hovoriť, tak vieme ušetriť značnú čiastku peňazí a postupne ten štátny dlh, respektíve deficit. Ja nehovorím o splatení celého dlhu, lebo to je nemožná misia. Ja som hovoril o vyrovnanom štátnom rozpočte. Vyrovnaný štátny rozpočet znamená, príklad, tento rok 27 zhruba miliard príjem, 33 výdaj, čiže minus 6 miliard. Čiže ide o to, aby sme už nerobili ďalší dlh. Keby sme chceli splatiť celý dlh, to znamená dneska ten náš celkový dlh je už 86 miliard eur, tak to, aj keby to bolo hneď ekonomicky možné, tak toho ani vy, ani ja sa určite nedožijeme, pretože to sa jednoducho splatiť v nejakom čase, na ktorý dovidíme, nedá. Jedine, že by sme objavili nejaké nevyčerpateľné zásoby ropy, zlata, uránu, alebo niečo podobné, ale to sa asi nestane. Čiže ja hovorím o vyrovnanom štátnom rozpočte a tu na podľa mňa by nemal nikto s tým problém. Problém s tým majú akorát politici, ktorí to nevedia urobiť. A čo sa týka splatenia zahraničných dlhov, to je taká trošku ekonomická teória, ale viete, od 71. roku, keď bol zrušený zlatý štandard, tak vlastne všetci žijú na dlh a ten dlh sa kumuluje. A politici si zvykli na to, že tieto zahraničné dlhy alebo štátne dlhy sa nesplácajú, oni sa umorujú. A umorujú sa rastom, ekonomickým rastom a infláciou. Ja viem, že je to teoreticky povedané, možno ľudia tomu nerozumejú, ale v podstate žiadny politik na svete nejde do vlády s tým, že chce splatiť zahraničný dlh. On chce iba prežiť do najbližších volieb a nechce, aby tá krajina skrachovala. A nikto nerobí ekonomickú politiku s tým, že ide splácať zahraničný dlh. Úspechom je, ak je vyrovnaný alebo prebytkový štátny rozpočet. Vtedy je politik úspešný politik. Čiže vrátim sa späť. Hovoril som o vyrovnanom štátnom rozpočte, nie o splatení dlhov. To sa nedá. To sa nedá. Za našej éry, za našich životov sa to nebude dať urobiť.
No teraz buď ma pochovávate veľmi rýchlo, alebo nemáte dôveru v Laciho Kamenického.
Tak, viete čo, určite vás nepochovávam. My sme približne v rovnakom veku. Dúfam, že sa obidva dožijeme 100 rokov, čo bude teda samozrejme pre Laciho Kamenického veľký problém, pretože budeme dostávať dlho dôchodky. Viete, že aj keď teda to nie je názor pána Kamenického, myslím, že to PSK-ari tak hovoria, že vlastne dôchodcovia, čo budeme obidvaja, teda aj vy a ja, že to je vlastne príťaž ekonomická.
No je.
Takže to je zlá.
A dokonca máme vysoké dôchodky, pán Helen, ten tvrdil, že na priemer EU máme vysoké dôchodky.
Však dobre, ale to viete, ale to ekonomicky je to pravda, je to príťaž a... No ale nie sme zvieratá, alebo nie sme roboti. Hej? Lebo to by sme mohli povedať, že no tak, aha, pozrite sa, PSK-ari nič inšie nerobia, len problémy a škodia Slovensku, treba ich postrieľať. Lebo sú záťaž, jak dôchodcovia. Veď, ale toto sú somariny, rozumiete? Veď, ako títo ľudia, ja neviem, ako oni čím rozmýšľajú, alebo vôbec, čím majú niečo ľudského v sebe. Viete?
Skočili sme k PSK-arom, ale dokončím to pána Kamenického, čiže vy ste položili alternatívu A alebo B, čiže nechne vás pochovávať ani seba, čiže B je správne, neverím pánovi Kamenickému. Pán Kamenický podľa mňa všetko vsadil na jednu kartu, chce sa dostať za každú cenu na miesto guvernéra Národnej banky Slovenska a celé Slovensko, občania Slovenska, štátny rozpočet a štátny dlh sú mu úplne ukradnuté v okamihu, keď dostane funkciu na obdobie. Teraz určite nepoviem presné číslo. 7 rokov, nemyslím.
7, hej.
Áno. Tak na 7 rokov, tak to už bude zase po tých 7 rokov už on dôchodku a už vidí. Ako to bolo v tom českom filme, pak už jenom pozitíva a sociálne istoty. Neviem, či si pamätáte. Pak nás čekají jenom pozitíva a sociálne istoty.
Tak to je. A keď už sme pri tom Kamenickom, tak sa opýtam, môžeme to dovysvetliť, teda, čo je, aký je to problém s tým zníženým ratingom, že, lebo on tvrdí, že sa tam netýka, že vlastne to je nič. Má to nejaký vplyv na bežného človeka, nehovorím, na podniky.
V konečnom dôsledku má akýkoľvek makroekonomický ukazovateľ, akákoľvek zmena ekonomických podmienok, či na globálnom meradle alebo na úrovni Európskej únie alebo Slovenska vždy dôsledok na posledného občana, lebo vždy všetko zaplatí ten posledný občan, takže má to vplyv. Pravda je to, že to, čo naznačil teda pred chvíľkou váš kolega, že áno, keď sa dohodnú tie ratingové agentúry a tí veritelia, pretože to sú jasne definované subjekty, tak vedia poškodiť a dokonca možno zničiť akýkoľvek štát. A toto, vlastne ten rating, je jeden taký nástroj, ktorým sa to dá veľmi zaujímavo manipulovať. Neexistuje inštitúcia, ktorá by mala, nazvem to tak obrazne, že okrúhlu pečiatku, ktorá povie, tak takýto je stav slovenskej ekonomiky a preto musíte kupovať dlhopisy s výnosom, ja neviem, myslím si 2 alebo 3 %. Všetko je to vec dopytu a ponuky. Ten vývoj sa vyvinul tak, že existuje teda niekoľko tých svetových ratingových agentúr, ktorí samozrejme majú nejakých majiteľov, majú nejaké pozadie, majú nejaké ciele a nejaké úlohy, ktorí vyhodnocujú ekonomický stav krajiny. Oni to len tak akože dajú do médií a povedia, no tak my si myslíme, že táto krajina sa zhoršuje, táto sa zlepšuje a na tieto ich informácie, ktoré zverejňujú, potom reagujú tí veritelia, ktorí sa rozhodnú buď tie naše štátne dlhopisy alebo štátne dlhopisy ktorejkoľvek krajiny kúpiť alebo nekúpiť. Samozrejme, o nich kúpia, ale povedzme, kým štátne dlhopisy, ktoré emituje, ja neviem, nemecká vláda, nemecké ministerstvo financií alebo agentúra pre riadenie dlhu kúpia za 1, 1,5% ročne, tak oni kúpia aj dlhopisy možno štátu Mali, ale za 10% ročne. Čiže presne ten vplyv toho ratingu, toho ohodnotenia kvality ekonomiky sa prejaví vo výške úrokov, ktoré potom musí tá krajina splácať, keď je dlžná niekoho.
No dobré, ale potom tieto...
Za prejav dlhopisov. Tieto... A to sú náklady štátu. To znamená, že keď štát platí vyššie úroky, ak sa mu podarí teda vôbec umiestniť alebo predať tie dlhopisy, no tak to odchádza do štátneho rozpočtu. A to, čo odíde do štátneho rozpočtu na vyššie úroky, no tak nemôže prísť do zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, na dôchodky a tak ďalej. Čiže mám pre nás zlú správu, pre nás budúcich dôchodcov. Môže to postihnúť tento vývoj aj výšku dôchodkov do budúcnosti.
Dobre, ale tým pádom tieto ratingové agentúry majú nesmiernu moc.
Majú? Samozrejme, že majú. Ja si vždy predstavujem, viete, akože centrálne banky v každej krajine na svete sú vlastnené, zriadované štátom a tvária sa, že sú vlastne nezávislá inštitúcia. Iba tá najdôležitejšia, nazvime to teda pracovná centrálna banka, ktorá sa volá FED, tak to je viac menej súkromná firma, ktorá vznikla v 20. storočí. A ja si vždy tak predstavím taký obraz, že sedí za stolom nejakých 7, pôvodne to bolo 7 komerčných bank, ktoré to založili. Dnes je tá štruktúra už trošku iná, už tam má privátna, ale vtedy tam to bolo 7 zakladateľov, Lehman Brothers, tí skrachovali v roku 2008, tí z toho kola vypadli. Ja vždy si predstavujem, teraz sa budem snažiť byť vtipný, ja som strašne málo vtipný, ale skúsim to, že si predstavím, že týchto 6 alebo 7 ľudí si ráno sadne k takému okrúhlemu stolu, vypijú si kávu a povedia si, ktorú krajinu na svete ideme dnes zničiť, alebo z ktorej krajiny na svete ideme dnes vyťahnuť nejakú veľkú sumu peňazí, pretože áno, vďaka petrodoláru a pozícii, ktorú ešte stále Spojené štáty americké majú, tak toto, čo hovorím ako vtip, môže byť absolútna realita. Čiže vždy je na konci človek, ľudia, firmy, nejaké záujmy a nejaké ciele, tak ako som to povedal. A majú obrovskú moc.
Tie ratingové agentúry v minulosti neboli regulované, takže oni do poslednej chvíle napríklad nejakým podnikom dávali najvyšší rating a o týždeň to krachlo. Potom sa to začalo regulovať a sprísnili sa teda tá kontrola tých hlavných ratingových agentúr, ale aj tak, vždy je tam človek.
Vždy je tam človek.
Je ovplyvniteľný.
Preto hovorím, že ciele a záujmy sú dôležité a to máte ako s tými rôznymi prieskumami a výskumami, že každý výsledok závisí od toho, kto si ten prieskum alebo výskum objednal. Takže vždy je tam veľa subjektívnych faktorov a keďže nie som odborník na túto oblasť, ale neviem si ani predstaviť, aké pravidlá by sa zaviedli, aby ten rating bol naozaj objektívny a spravodlivý, pretože oni vždy vychádzajú z nejakých štatistických údajov. Ako hovorí klasik, že štatistická je vlastne presný súčet nepresných čísel. Čiže aj tá štatistika, tie podklady, ktoré oni si robia alebo vyžadujú pre to, aby rozhodli o tom, aký ten rating tomu, ktorému štátu dajú, tak jednoducho je to manipulovateľné a tá volatilita tých podkladov už je veľká a v závislosti od tejto veľkej miery volatility závisí aj potom volatilita toho výsledku. A samozrejme subjektívny faktor, alebo pokyn niekoho z pozadia, ak to povie, no tak Slovensko, posledná čierna diera v Európskej únii, no tak im to tam trošku priškrtte a nech majú o 0,5% vyššie tie úrokové sázby, veď oni uvidia, že je lepšie poslúchať a kooperovať s nami a nie sa tu stávať na odpor.
Však tam to ovplyvňuje...
Z možnosti, ako natlačiť.
Hej, tam to ovplyvňuje hlavne teda tie vstupné údaje a metodika. Hej. Podľa mňa to ani srnka netoší tú metodiku, aká tam je použitá.
Tak ale inteligentná srnka by to mohla vedieť. Je to komplikovaná téma, ale myslím si aj na, pre našich možno poslucháčov, vašich poslucháčov, ale dá sa to vysvetliť veľmi jednoducho. Každý štatistický údaj sa dá presne podľa metodiky upraviť tak, aby sa dosiahol požadovaný výsledok. Tak. A v konečnom dôsledku, viete, akože my sme hovorili iba o ratingových agentúrach, ktoré vyplujú zverejnia nejaký výsledok, ale potom sa dajú ovplyvniť aj tí, ktorí tie dlhopisy nakupujú. Pretože aj tam sa dá cez subjektívne, objektívne faktory povedať, my vieme, kto sú naši veritelia, ktoré komerčné banky, ktoré fondy, ktoré štáty kupujú naše dlhopisy, tak ako je známe, kto je najväčší veriteľom Spojených štátov. Tam máte vlastne tie ich štátne dlhopisy kupujú vlády iných krajín. Ešte donedávna bol najväčší veriteľ Spojených štátov bola Čína. Myslím si, že už teraz už sa to zmenilo. Čiže, ale pokiaľ kupujú tie dlhopisy, samozrejme, tak Amerika má trošku iný objem dlhopisov ako Slovensko, ale slovenské dlhopisy kupujú aj komerčné banky, no tak to nie je zase problém. Viete, keď sa zhorší rating a ešte niekto zavolá riaditeľovi banky, no tak teraz nebudeš kupovať tie dlhopisy Slovenska, alebo ak, tak musia zvýšiť výnos. Tak slovenskú ekonomiku to môže extrémne poškodiť. Čiže to, čo povedal pán Kamenický, že to nemá žiadny vplyv, tak to je klamstvo.
Ty vidíš, no, koľko možností majú u nás držať za gule?
Ale jasne, ale to je prepracovanie. Ja toto, aby ste vedeli, pán Kolár, ja toto vždy vravím, hej, a ľudia si to musia to pochopiť. Títo ľudia sú tisíckrát inteligentnejší, než som ja, alebo kdokoľvek z nás. Hej. A títo ľudia to majú prepracované a nefungujú na 4 roky, ani na 5 ročnicu. Títo ľudia fungujú na stáročia. Tie systémy, tie páky, to všetko je zavedené proste dávno. A teraz to iba vylepšujú a tuning robia na tom, a len aby nás čo najviac vedeli chytiť medzi nohami. Aj, ten systém je tak nastavený.
Najmä si treba uvedomiť jednu vec. Prepáčte, ospravedlňujem sa, skočil som do reči. Treba si uvedomiť jednu vec. Mňa sa pýtajú pri stretnutiach občania, teda, že ako by sa malo zachovať Slovensko v tomto turbulentnom rozborenom svete, lebo na globálnej úrovni nevieme, ako to dopadne, ako si tí traja najsilnejší muži sveta podelia vplyv v jednotlivých oblastiach kontinentov. Nevieme, ako skončí Európska únia a ako skončí Slovensko. Tak hovorím, že je to veľmi jednoduché, že netreba hovoriť o politike na všetky štyri svetové strany alebo spojenectvo s Bruselom, s Amerikou alebo s Moskvou. Ja hovorím, že si musíme urobiť presne to, čo robia všetci na svete, a uplatňovať si, ja toho nazývam, že zdravé sebectvo. Viete, ani Spojené štáty, ani Čína, ani Rusi, ani Európska únia nám nikdy nič zadarmo nedali, ani nám nikdy nič zadarmo nedajú.
Mm-hmm.
A my sa musíme pozerať na to, čo máme doma v špajzi, čo vieme z toho využiť, ako vieme podporiť slovenských podnikateľov, zúrazňujem slovenských podnikateľov, aj keď tých zahraničných, ktorí sú tu len preto, lebo tu zarábajú peniaze na náš úkor, tých si treba udržať, lebo odchod by znamenal takú malú ekonomickú katastrofu. A musíme jednoducho vždycky pozerať na to, čo je pre nás najvýhodnejšie, a musíme využiť dobré vzťahy so všetkými krajinami, s ktorými sa dá normálne obchodovať a kooperovať, a nepozerať sa na nejakú ideológiu a na nejaké politické faktory. Pretože presne takto isto to robia všetci okolo nás, a čo je ako smutné podľa mňa, takisto to robia aj jednotlivé štáty Európskej únie. Tu sa o nejakom spoločnom záujme, o tom, že ako Nemci, Francúzi, alebo teda povedzme všeobecne tie vyspelejšie ekonomiky chcú pomôcť nám, tým chudobnejším, tak to je jedna lož.
Vy ste mi zbúrali teraz normálne moju vieru v Európsku úniu, v spoluprácu, v sedení za jedným stolom a ako spoločne dosiahneme pokrok.
A teraz ste vy ironicky a celkom dosť. Zdravé sebectvo. Slováci sa musia starať o Slovákov, ale o iné národnosti, aby som teda povedal, že o občanov Slovenska, a musia využiť všetky možnosti, ktoré tu máme na Slovensku, podporiť slovenských podnikateľov a udržiavať dobré vzťahy tam, kde je to pre nás výhodné. To znamená, že ak je najlacnejší plyn, najlacnejšia ropa v Rusku, tak ju treba kupovať v Rusku. Keď bude najlacnejšia v Paraguaji, tak ho pôjdeme kúpiť do Paraguaja, a netváriť sa, že kvôli nejakej ideológii si tu budeme zvyšovať, dovolíme, aby sa nám zvyšovali ceny všetkého, aby sme pomaly nemali na to, aby si starenky mohli kúriť v zime, alebo dôchodcovia, aby si nemohli dovoliť lieky, aby si zvažovali, keď pozerajú do peňaženky, či si kúpia kvalitnejšie jedlo alebo lieky, lebo v podstate jedno aj druhé pre nich znamená katastrofu. Minule bol zverejnená taká nejaká štatistika, pár dní dozadu, a nepoviem presné čísla, ale je tam krásne vidno, ako sa zhoršuje životná úroveň Slovákov, a hlavne čo sa týka teda samozrejme finančnej situácie, tak to ide rapidne dolu vodou, a za to zdôrazňujem zase, môžu všetci politici naprieč politickým spektrom od vzniku Slovenska, už nejakých 17 až 18% ľudí si nedovolí vykúriť obydlie na primeranú teplotu, lebo musia šetriť na kúrení. Nemôžu si dovoliť zaplatiť nejakých 25% výnimočný výdavok vo výške okolo 200-300 eur, napríklad ak sa im pokazí práčka, chladnička alebo niečo podobné. Chcel som povedať ten ukazovateľ, ktorý sa týka najväčšieho počtu, ale ten možno nie je prejavom až také extrémnej chudoby, lebo myslím, že tam bolo, že 41% si nemôže dovoliť dovolenku mimo Slovenska, dokonca mimo nejakého okruhu svojho trvalého bydliska. Čo je tá štatistika je, alebo ten prieskum je v príkrom rozpore s tým, čo hovorí náš pán premiér, lebo náš pán premiér sa nás snaží presvedčiť, že na Slovensku sa žije vlastne strašne dobre, pretože keď on chodí po tom Slovensku a vidí plné parkoviská pred nákupnými centrami a ľudia tlačia plné nákupné košíky, tak to je pre ňo znakom toho, že sa máme vynikajúco. A ľudia chodia do zahraničia na dovolenku v čoraz väčšom rozsahu, tak to je tiež znakom toho, že si tu krásne žijeme. Len zabudol povedať minimálne čo tých dovoleniek jeden fakt, že vzhľadom na súčasný ekonomický vývoj Slovenska, tá dovolenka v zahraničí je bohužiaľ lacnejšia ako dovolenka na Slovensku.
Presne tak.
A to, že tí Slováci chodia do zahraničia, je ukazovateľ ničoho. To je zase jedno klamstvo a lož. Čiže fakty sú také, ako som ich povedal. Tá ekonomická situácia sa zhoršuje a bude ešte horšia.
A to je, skúste si ako bežný človek ísť do Tatier na 4 dní.
No, to je náročnejšie ako v Turecku.
Je to inkluzív na týždeň lacnejšie.
Hej, súhlasím. No. Ale náš pán premiér má iný názor.
Náš pán premiér má viaceré názory.
Toto je v tom...
Ja chodím do Ruska každý rok, aj keď teda priznám sa, minulý rok som nebol, ale predtým som bol každý rok, chodím do Ruska rád. Ja som dokonca som hrdý na to, že bol som aj na návšteve u nového veľvyslanca ruského, ale aby ma niekto neoznačil za rusofila, a nie len u neho, ja príjmem pozvanie od každého veľvyslanca a s každým sa rád stretnem. Bol som u čínskeho veľvyslanca, japonského, aj ruského, a je to, by som bol ďalší človek v poradí, ktorý skonštatoval, že som precestoval väčšiu časť Ruska ako on. To sa mi stáva dosť často, čiže Rusko je zaujímavá krajina, krásna krajina, je tam čo vidieť a je to stále najväčšia krajina na svete a precestovať ju úplne, že do detailov je takmer nemožné, ale navštívil som všetky republiky federatívne, pretože to je federácia, 23 republik, a z tej najväčšej ruskej samozrejme tie najdôležitejšie miesta. Takže do Moskvy, ak sa ale, možno tá otázka smerovala k oslave víťazstva nad fašizmom, alebo iba všeobecne, či pôjdem do Moskvy, lebo...
No keby si bol premiér a mali by ste ísť na 9. maja do Moskvy, toto ma zaujíma.
No ak by ma pozvali oficiálne a na tribúnu, tak by som išiel. Ísť tam, tak ako tam bol pán premiér, myslím, v lani, a ide tam aj teraz, že kde si tak akože poza bučky tam položí akože kvetinky k tomu večnému plameniu pri Kremelskom múre, urobi si z toho videjka a vráti sa pekne domov, tak to sa mi zdá trošku tak na premiéra Slovenskej republiky dehonestujúce.
No, byť zachrumkavého aj tam, aj tam.
No áno. To je taký ten politický kompromis, že dám si zaškrtnú, že teda ten Fico sa sem nebal ísť, a doma na tých videjkách ho budú akože všetci velebiť, že je to človek, ktorý sa postavil vlastne tomu trendu, ktorý tu presadzuje Európska únia, že všetko, čo je na východ od Bieloruska, ale respektíve už od Poľska a Ukrajiny je zlé, a to je územie temná a krajina temná, a tam sa netreba tým smerom ani pozerať. Takže áno, jeho fanúšikom sa to bude páčiť, ale pričom nebude medzi tými najvýznamnejšími ľuďmi na tej tribúne. Tomu sa vyhne.
Dajme prestávku, Noro, ja mám tam otázku na pána Kolára.
Dobre.
Dobrý deň. Vidíte, už je 11.02, pán Kolár. Však noc.
Dobrý deň, áno, presne.
Dobrý deň. Už máme deň, máme deň. A ja som chcel tú otázku, ale ako sformulovať. Totiž to, tu na začiatku sme sa bavili aj o demokratoch, o progresívcoch a o ďalších, ktorí vzhliadajú k tomu Bruselu ako k niečomu, jak na panenku Máriu. Čokoľvek príde z Bruselu, tak to jednoduché musíme implementovať. Pravdu majú len v Bruselu. A mne to pripomína, neviem prečo, možno len mne, ale mne to pripomína dobu nedávno minulú, spred 89., keď to nebol Brusel, ale bola to Moskva. Tí, ktorí teda na ten režim spred 89. sa pozerajú z vrchu, pomaly inštalujú niečo, čo bude nie že podobné, ale možno ešte horšie ako ten režim pred 89.
No s tým sa dá len súhlasiť. Pozrite sa, vy to ako vnímate ako bežný občan teraz, z toho, čo sa deje, čo sa tu akože vymýšľa, aké všelijaké ideologické regulácie sa prijímajú nezmyselné, ale aj osoby a ľudia, ktorí sa zaoberajú politikou, politológiou, sa veľakrát vyjadrili v tom zmysle, že vlastne dnes tá skupina strán, bez ohľadu na to, aký majú oficiálny názov, sú progresívno-liberálne alebo liberálno-progresívne. A to vám povedia aj odborníci, ktorí porovnávajú nielen ich teóriu a ich volebné programy, ale hlavne dôsledky správania, že tieto skupiny strán sa nazývajú neomarxistické. Čiže medzi tieto dve strany alebo skupiny strán sa dá normálne matematické znamienko rovná sa. A to není iba o teórii, to je bohužiaľ o tých dôsledkoch. Pretože dnes to, čo sa presadzuje v Európskej únii, je v podstate obsahovo zhodné s direktívnou formou alebo s autoritárskou formou riadenia štátu a ekonomiky, aká bola za komunizmu. A vieme, ako to dopadlo. Čiže keď sa na to pozerám úplne racionálne, tak podľa môjho názoru to nemôže skončiť inak, ako skončili režimy komunistické a socialistické.
Kde je ten bod, kedy sa to v tej únii zlomí? Pretože ekonomika nemecká, tá, sú síce optimisti, ale občas vyjdú správy, teda, že žiaľ Bohu trpí tá ekonomika nemecká. S nimi samozrejme trpíme aj my, pretože sme na tej nemeckej ekonomike závislí. To isté platí pre Francúzsko, to isté platí pre štáty západnej Európy, drahé energie, hej, nezmyselný Green Deal. V jednom momente sa to musí zlomiť. A oni sú ako keby že optimisti, že ale však hádam sa to nejako otočí. Ale ja nevidím nádej, že by sa to otáčalo.
No, veď vy ste ten kolaps východného bloku, toho z bloku a RVHP a Varšavskej smluvy zažili. Samozrejme, že to malo politické pozadie, politické dôvody, rôzne manipulácie a hry Spojených štátov amerických, ale v konečnom dôsledku ten zlomový moment, viete, v čom bol? V ekonomike. Jednoducho sme to tempo zbrojenia, teda hlavne Sovietský zväz a jeho satelity, neudržali, príliš veľa peňazí sa dávalo na zbrojenie, nepodporovala sa rozvoj výroba spotrebného tovaru, tie štáty nezabezpečovali zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva, tým pádom tí občania boli nespokojní, ale ten zlomový moment bola taká primitívna vec, ktorá sa nazýva peniaze a ekonomika. Primitívna, samozrejme, som to bol ironicky. A keď si pozriete, len zrekapitulujte si, čo ste povedali pred chvíľočkou, tak ste vlastne povedali, že sme presne na tej istej ceste a ten zlomový moment jednoducho budú zase ekonomika a peniaze. Tá Európska únia podľa mňa skončí práve preto, lebo sa snažia tí lídri riadiť Európsku úniu nie podľa zdravého rozumu a podľa nejakých ekonomických princípov, ale dávajú prednosť ideologickým reguláciám. Green Deal, migračný pakt, všetky tieto nezmysly, ktoré nás stoja peniaze, nepodporujú rozvoj ekonomiky, hlúpými reguláciami sa zvyšujú ceny energií, tým pádom naša výroba prestáva byť konkurencieschopná. A keďže časy, keď európske krajiny, neplatí to, čo idem povedať na 100%, ale na 90% už nemajú kde rabovať a lúpiť, pretože Veľká Británia, aj keď teda nie členom Európskej únie, už tak tá žila 300 rokov len zo svojich kolónií. Francúzsko zbohatlo na kolóniách. Tých možností ešte kdesi, by som bola z externých zdrojov, si v úvodzovkách pomôcť na úkor nejakých Aziatov alebo Černochov, tak to už sa minimalizuje. A pokiaľ sa nereštartuje ekonomika Európskej únie, to znamená, podmienkou toho je skončiť s ideologickými reguláciami a začať sa spravovať normálne zdravým rozumom, tak skončíme v podstate v ekonomickom kolapse. To bude základ konca, začiatok konca.
Nehovoriac o tom, že Európska komisia v podstate v tomto zapla turbo nezmyselnými pôžičkami na Ukrajinu. Ano. Tie peniaze nikto nikdy neuvidí.
Tam je to priamo aj napísané, že oni sa vrátia len v tom prípade, že budú Rusi platiť vojnové reparácie. Ja nie som nejaký prognostik, ale myslím si, som presvedčený o tom, že Rusi nikdy nebudú nikomu platiť žiadne vojnové reparácie, takže tam mohli rovno napísať nie pôžička, ale dar. Lebo ducho tá pôžička je nesplatiteľná. Už len z toho titulu, že aj keby hneď tá ekonomická situácia Ukrajiny sa stane nejaký zázrak, že majú na to peniaze, keď raz je tam napísané, že to budú splácať iba, ak im Rusi budú splácať platiť reparácie vojnové, tak prečo by to platili? Keby hneď Ukrajina bola mega bohatá, tak keď tá krajina nemusí zaplatiť, prečo by to zaplatila? Je to pôžička, ktorá je vlastne darom. A nikdy tie peniaze neuvidíme.
Dokedy ešte tá únia, respektive komisia a títo ďalší budú mať túto vieru bezbrehu, slepú v to, že Ukrajina v tejto vojne zvíťazí?
Treba si definovať, o kom sa bavíme. Či sa bavíme o inštitúcii, alebo o ľuďoch. Pretože podľa mňa, pokiaľ tam budú tí istí ľudia, ktorí sú tam teraz, tak do najbližších volieb sa podľa mňa, eurovolieb, sa nezmení nič. A ak v tých jednotlivých členských krajinách sa zmení politická situácia a budú úspešné strany, ktoré sa dnes samozrejme v médiách prezentujú ako extrémna pravica alebo extrémne nacionalistické strany ako AfD, ale v Nemecku FPE, alebo ten Le Penovej front vo Francúzsku, tak si myslím, že len nová vlna poslancov, ktorí vytvoria novú európsku komisiu a prídu tam noví ľudia, tí vedia ten smer otočiť. Pokiaľ sa na tej základnej platforme politickej nič nezmení, no tak pôjdeme, ako to hovorí náš premiér Fico, nielen na úrovni Slovenska, ale aj na úrovni Európskej únie do pekla.
No, nie sme už náhodou na ceste do toho pekla dávno?
No sme, ale ešte máme kúsok cesty pred sebou, ešte je šanca to niekde trošku akože otočiť doprava, doľava. Nebuďme až úplne až taký skeptický, aj keď hovorím otvorene, ja som euroskeptik a každým dňom ten môj euroskepticizmus je väčší a väčší a väčší, pretože áno, keď sa na to pozeráte triezvým rozumom, racionálne, tak mne sa zdá až nepochopiteľné, ako môžu tí ľudia takto uvažovať, ale keď si pozriete tie životopisy tých ľudí a zistíte, že nikdy nerobili nič reálne, nikdy nezarábali peniaze vlastnou prácou, nepodnikali, oni možno to bude vyzerať, že ich veľmi podceňujem, ale ja som presvedčený, že mnohí z nich nemajú tušenia, že kde sa berú tie peniaze, ako vznikajú tie peniaze, o ktorých oni rozhodujú. A pre nich sú to len normálne, že čísla v nejakých štatistických tabulkách. Oni si nevedia predstaviť ani vstupy, ani výstupy. A je to, bohužiaľ, tá úroveň tých ľudí, ktorí riadia Európsku úniu, je veľmi podobná tým, ktorí riadia aj Slovensko. Akože v čest výnimkám, ja si vážim každého človeka, nechcem nikoho osobne uraziť, ale keď hodnotím výsledky aj Európskej únie, aj Slovenska, tak bohužiaľ tí rozhodujúci, ktorí rozhodujú o tom, akým smerom Európska únia aj Slovensko pôjde, aké budú vytvárané podmienky pre občanov, pre podnikateľov, tak sú podľa mňa ekonomické analfabeti. A s tými toto ďaleko nedotiahneme.
Podľa mňa si progresívci myslia, že mlieko rastie v Kauflande.
Určite. A víno, to normálne rastie na stromoch, ale už vo flaške hotové. To sa len tak ostriha a uloží sa to. Ale možno, že aj nevedia o tých stromoch, alebo o tom viniči. Takže máme na to rovnaký názor.
Je to tak, už progresívci sú takí jednoduchší. A ja som si myslel, a ja som veril všetkým svojim blízkym, ktorí mi hovorili, Adrián, uč sa. Vieš, treba sa učiť, aby si bol vzdelaný, aby si nebol pri lopate. A pritom stačí byť mimovládka, nerobiť celý život nič a mať sa dobre. To som nevedel.
Čo vravíte na tú kauzu, čo má Marta? Myslíte si, že sa to zahrá do autu celé?
To sú, by som povedal, dve veci. Jedna vec je tá exekúcia, ktorá na ňu je už uvolená, myslím si, neviem ani odkedy, lebo to, ona sa tým nechválila, samozrejme. Myslíte pani Šimečko?
Áno,
teda tak familiárne neoslovovali. Čo sa týka tej exekúcie, tak viete, ja keď si pozerám niektoré prípady, keď je niekto trestne stíhaný, lebo trochu mám nejaký prehľad a aj ma to zaujíma profesne, tak ak boli nejakí ľudia už aj na Slovensku odsúdení za nejaké zneužívanie eurofondov a za subvenčné podvodmi, zneužívanie prostriedkov Európskej únie, tak ja sa čudujem, prečo sa vlastne celý ten prípad z pohľadu Európskej únie dostal síce do štádia exekúcie, ale doteraz nebol nikto trestne stíhaný. To je jasné, že tam musela byť nejaká manipulácia a ovplyvňovanie, pretože ten prípad je podľa mňa tak kryštálovo čistý, že tam už malo byť dávno trestné stíhanie začaté. To je jedna línia. A druhá línia je, teda pokiaľ viem, tak jeden aktivista slovenský podal trestné oznámenie. Na základe toho trestného oznámenia koná, ktoré sa to volá UBOK, už nie nejaká, v Košiciach. Je tam začaté trestné stíhanie vo veci a videl som vlastne už realizačný návrh. To je také niečo, čo predchádza uzneseniu o vznesení obvinenia. To je taký interný dokument, ale je súčasťou spisu, kde sa uvádza teda, že mali by byť realizované tri subjekty, dve fyzické osoby a jedna právnická osoba. Tá právnická osoba je ten fórum, nejaká neziskovka a potom teda pani Šimečková a tá jej spoločnička. A teraz naozaj nespomeniem si na meno, bolo to medializované. Takže v krátkej dobe by mali byť podľa mňa zrealizované ďalší krok v tom trestnom stíhaní a mali by byť obvinené dve fyzické a jedna právnická osoba, pokiaľ samozrejme pán prokurátor nezmení názor, pretože ten je pánom.
Nepodľahne mienke verejnej.
Alebo čiže z pohľadu vyšetrovateľa je tam pripravený realizačný návrh, ak teda náhodou niekto, kto na prokuratúru je namiesto trestného stíhania robí politiku, ako ste správne povedali, nepodľahne verejnej mienke, tak by to malo byť zrealizované. Možno len na upresnenie, čo sa týka toho trestného konania, tak tam je vlastne vyčíslená škoda po nejakom čase, keď sa tým samozrejme vyšetrovateľ zaoberal teraz v úvodzovkách iba nejakých 57 000 eur, ale to sa týka vlastne iba tých duplicitných alebo triplicitných faktúr. Mm-hmm. To znamená, že on si vlastne vybral z celého toho projektu iba to, kde je jednoznačne preukázané tými krížovými kontrolami na ministerstvách, že si nechali tieto dve dámy preplácať faktúry na tú istú vec, to isté plnenie od rôznych štátnych inštitúcií. Takže stav je takýto. Môj názor, viete, politicky vám poviem, že nechápem pána Šimečku mladšieho, aj keď mu v tom veľmi držím palce, nech v tom pokračuje, že prečo tú tému vôbec živí, pretože keby jednoducho na tieto veci nereagoval a keby sa na to nejak povzniesol, aj keby hneď neodstúpil z funkcie pozície predsedu Progresívneho Slovenska, tak ono by to tá téma nejako vyšumela. Viete, veď dokončí vlastne tá komisia dokončí exekúciu, možno prebehne trestné stíhanie, ale nikoho by to nezaujímalo. Ale tým, že on sa stále tak urputne bráni a ešte do toho vnáša rôzne nové informácie,
presne,
už je do toho zamontovaný pôžičky aj on.
Pôžičky a tak.
Tak to je ako keby, to je, viete, veď sa zdá, ako keby normálne, že normálne mám také podozrenia, teraz samozrejme som ironický, že či ho niekto zo Smeru neplatí, no, že aby im tieto témy nadhadzoval, lebo mne to prípada, ako keď už to smerácké auto už ide iba na výpary z nádrže, že už tam nemajú nič, tak on príde a natankuje im plnú nádrž takýmito nezmyslami a zase majú smeráci možnosť na neho útočiť a robiť jednu tlačovku za druhou. Takže politicky tomu nerozumiem, čo sa týka právnych vecí. Ja si myslím, že to dospeje, opakujem, pokiaľ teda pán prokurátor nezistí, teda, že verejná mienka je iná a treba ju rešpektovať, tak by tam malo byť podľa mňa vznesené obvinenie a dotiahnuté do konca. Ja som v vozovkách povedal, že iba 57 000, ale treba si to prepočítať naozaj na mlieko, rožky, lieky na školné pre deti alebo na krúžky pre deti a je to mega veľa peňazí a za oveľa menej peňazí ľudia sedia vo väzení. Takže ja si myslím, že ak dotiahnu orgány činné v trestnom konaní trestné stíhanie do konca, tak nechcem opakovať tie politické frázy, padni komu padni. Jednoducho je to realita. Ja som odborne presvedčený, že tam prišlo k spáchaniu trestného činu subvenčný podvod a za ten musia byť tie osoby potrestané.
No, veď taký Kočner neukradol ani halier v kauze.
Ale chcel, Adrianko, chcel. A čo bol jeho najväčší problém? On chcel oklamať nesprávnych ľudí. Toto je v tom. Niektorým etnikám toto nemôžeš robiť. Vieš? Lebo zle dopadneš.
Ja sa bavím na tom, ako obhajuje aj Šimečka, aj vlastne všetky denníčky obhajujú tú Šimečkovú, že teda ale veď to sa, ona sa len pomýlila, ale veď ona tomu nerozumie. Ja neviem, ale čo som sa dočítal, tak od roku 2021 nepodávala ani daňové priznanie.
No, toto som nezaregistroval, ale ešte ten, čo som si teraz spomenul, lebo mám pred očami tú tabulku, kde je teda vyčíslili tú škodu. Zaujímavé je to, že vlastne tie konkrétne faktúry, ktoré boli vyčíslené, ktoré boli teda duplicitne predplácané, tak minimálne polovica bola predplácaná v rokoch 2018 a 2019, čiže ešte za vlády Smeru. Čiže tam si treba pozrieť aj potom na nejaký controlling, že či vôbec akože niekto kontroloval tieto mimovládky, lebo určite si pamätáte aj vy, že boli doby, keď mimovládky nikomu nevadili, dokonca bez ohľadu na to, ktorá vláda tu bola, ak to bol predseda vlády, tak si ich všetci tie mimovládky hýčkali, pretože každý mal obavu, že no tak nedáme im tie peniaze, alebo ich budeme kontrolovať, tak a čo keď budú po nás škaredo písať, alebo budú niečo škaredé hovoriť, radšej nech máme s nimi svätý pokoj. Čiže za ten stav, že vlastne neprišlo k odhaleniu takýchto, ako to nazývajú teda progresívci, účtovných chýb, neúmyselných v odzovkách, tak za to môže aj vláda Smeru, respektíve v tom čase, myslím, bol Peter Pellegrini predsedom vlády. Kontrola tam nebola žiadna a polovica týchto vecí sa diala ešte do roku 2020 a potom tá druhá časť už za vlády Matoviča a Hegera.
Nehovoriac o tom, že Robert Fico teda tie mimovládky dosť štedro dotoval, odkedy sa tu zjavili, možno si myslel, že mu neuriznú zo zadku, keď ich bude krmiť. Nebudú hladní.
Ja som z minulý týždeň, myslím, bol nejaký rozhovor s takou jednou sympatickou blondinkou. Ona je splnomocnenkyňa vlády pre... splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť. Je taký úrad. My máme toľko úradov, že ja strácam prehľad a bežní občania ani nevedia, že také úrady existujú. Je to akože vlastne pod úradom vlády, má nejakú agendu a tá pani bola v rozhovore s nejakou redaktorkou a vyjadrila sa teda, že áno, je to jeden obrovský problém, tie mimovládky a neziskové organizácie rôzneho druhu, či sú to nadácie, občianske združenia, pretože ročne, keďže ona je teda tým asi to zodpovedná, tak tam ide 400 miliónov eur. Počuli ste dobre, 400 miliónov eur ročne, každý rok 400 miliónov eur ročne. My teraz rozmýšľame nad tým, že keď dokončia skelet napríklad v nemocnici Martine, že kde zoberú ešte 300 miliónov, aby ho dostávali, ale ročne ide do neziskových organizácií, do toho mimovládneho sektora 400 miliónov eur ročne. Samozrejme, to povedala tá pani, hovorím to aj ja, časť nie je presne definovaná, ide mimovládkam, ktoré robia charitu, záslužnú činnosť, starajú sa o chorých, starých, detí a tak ďalej, tak ďalej. Ale významná časť, môj odhad je, že minimálne polovica ide presne organizáciám, ako je Zastavme korupciu a všetky tieto organizácie, ktoré robia čistú politiku. Ale čo ma na tom najviac teda šokovalo, že keďže máme rok 26, voľby boli v roku 2023, myslím si, že útoky, brechanie a ataky mimovládok si súčasní vládni politici v rokoch 2020 až 2023 užili požehnanie. Očakával by som od nich nejakú väčšiu akčnosť, ale keď vlastne na sklonku tretieho roku vlády osoba, štátny úradník, ktorý pravdepodobne sa má touto agendou zaoberať, si tak povzdychne a povie, no, že to je teda fakt veľký problém, pretože ročne tam ide tých 400 miliónov, no a mali by sme s tým dočerta niečo robiť, no tak úprimne, akože je to žena a mám rešpekt a úctu, ale myslím si, že normálne by si zaslúžila za toto akože minimálne vynadať alebo nejaký drobný fyzický trest. Chápete to? Po troch rokoch len skonštatuje stav. Čo do čerta robili doteraz? Si zoberte, že keby len ustrihli tie mimovládky, ktoré sú najmarkantnejšie, najvypuklejšie, u ktorých je jasné, že robia len politiku, že nerobia žiadnu charitu, nevozia starých ľudí do nemocnice, nechodia pomáhať do hospicov, nestarajú sa o deti a tak ďalej a tak ďalej, tak už sme mohli mať možno na nemocnicu Martine ušetrené peniaze. Takže to je zase taká
úplnosť,
možno v zákulisí dohoda o neútočení.
Alebo... Pre úplnosť podľa mňa sa starajú o deti, ale iba o svoje. Viete.
Vždy ma prekvapíte.
Hej, no tak, lebo vždy sa snažím niečo pozitívne v tom nájsť, viete. Že aspoň niekto má z toho osoch. Hej. Len problém je ten, že na jednotlivcov je spoločnosťou vynaložené strašne veľa peňazí, aby sa mali dobre. Hej. A to by podľa mňa nemalo tak byť, lebo na niektorých zase nevynakladáme žiadne peniaze. Hej. A necháme ľudí zbierať tieto víčka na umelých fľašiach, aby to dieťa malo nejakú zdravotnú starostlivosť. Takže no, celá tá spoločnosť je dosť pokrivená, podľa mňa. A my sa tvárime, že je to v poriadku. A mňa toto vytáča napríklad.
Viete, nerozumiem jednej veci totiž. To ja som asi trošku taký akože príliš prakticky založený a príliš sa na veci pozerám cez naozaj zdravý rozum a peniaze, čísla a grafy. Viete, ja nechápem politikov a voličov. Prečo? My sme krajina, ktorá naozaj ide od 9-5, za chvíľku skončíme buď v bankrote, alebo tesne pred bankrotom. Napriek tomu, politici sa nesprávajú ako, že sme chudobná krajina. Oni sa správajú ako, že sme mega bohatá krajina. Míňajú peniaze na také nezmysly, na také hlúposti. A ešte, keď ich teda samozrejme ktokoľvek konfrontuje s otázkou, že či by nebolo na čase šetriť, oni povedia, že sa nedá. Lebo všetky tie ústredné orgány štátnej správy 90% sú mandatórne výdavky, nie sú ani investície a tak ďalej a tak ďalej. Čo ja s tým hlboko nesúhlasím, pretože my to máme spočítané a šetriť sa dá a veľa. A teraz na jednej strane, už si každý občan Slovenskej republiky podľa mňa uvedomuje, že sme chudobná krajina, zodpovední sú za to politici, ktorí tu vládnu 35 rokov, ale napriek tomu im tolerujú, že oni sa správajú, ako keby sme boli mega bohatá krajina. Míňajú peniaze kade tade. Viete, ja som si minulé tak zo záujmu úplne príklad, ktorý nie je podstatný. Som si pozeral, že v koľkých rôznych organizáciách, združeniach na medzinárodnej úrovni je Slovensko. V4, ja neviem, ten Trojmorie, tých formátov je veľa. A si zoberte, že skúste si pozrieť, že koľko bolo konferencií, stretnutí, koľko bolo drahých večerí, koľko bolo letov, koľko bolo nejakých možno aktivít po konferenciách, koľko to stalo peňazí a čo nám to prinieslo, tak zistíte, že jednoducho sa vyhodilo za ostatných 10 rokov možno 100 miliónov eur, pretože to sú všetko veľké peniaze. Lietanie po Európe, po svete, hotely a tak ďalej. A výsledok je nula. Viete, to je to, čo sme sa začali sme dneska tú debatu tým, že vy by ste dali svojmu zamestnancovi akýkoľvek plat, keď si na to zarobí. Ale aj ten politik by si mal na to zarobiť. On musí nejaký výsledok musí byť tej jeho práce. On tam nie je preto, aby si užil funkciu, precestoval celý svet za peniaze všetkých občanov a na konci dňa výsledok jeho vládnutia na Slovensku je, že sme zase o 20 miliard niekomu viacej dlžní, že viacej ľudí odišlo mladých do zahraničia, že máme zase viacej ľudí, ktorí sa nevedia dostať k bytu a to je, by som mal, politici. Z pohľadu ich to chápem, lebo pridám sa k tomu, čo ste hovorili. Áno, pozitívne je to, že im sa fantasticky zvyšuje životná úroveň a užívajú si, plnia si za naše peniaze všetky svoje detské aj dospelácké sny. A tá druhá strana, ktorej nerozumiem, sú tí voliči. Neviem, čo sa ešte musí stať, aby konečne pochopili, že keď je raz niekto raz, dvakrát, alebo možno aj štyrikrát vo vláde a ten stav je katastrofálny a je každým tým jeho volebným obdobím horší a horší a horší, takže asi by bolo na čase už povedať, že počúvaj, Mojko, no tak stačilo. Zbal si ten svoj kufríček a úspory, ktoré si zarobil, teraz som ja ironický, tvrdou, každodennou a poctivou prácou a chod si to niekde užiť, lebo ak tu zostaneš ešte ďalšie 4 roky, tak my skrachujeme. A ty si potom ten kufriček síce zbalíš a odídeš, lebo teba sa to týkať nebude, ale my všetci tu zostaneme. Takže voličov a ich spôsobu uvažovania naozaj nerozumiem, prečo dávajú opakovane šancu ľuďom, ktorí podľa mňa opakovane preukazujú iba to, že sú neschopní. Trošku som sa rozohnil, ospravedlňujem sa.
To je úplne v poriadku. Tu je to dovolené, viete, u nás v médiách tohto typu je to naozaj dovolené.
Ďakujem veľmi pekne.
Na záver ešte, kým pôjdeme do prestávky, o vás informácia prebehla v médiách. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru pohorel pri pokuse pomôcť odsúdenému právnikovi a začínajúcemu politikovi Zolovi Kolárovi. Najvyšší súd nie len odmietol jeho dovolanie, ktoré v Kolárovej kauze podal v máji minulého roka, No ministra tiež za tento pokus napomenul. Kolára pôvodne odsúdili za podplácanie a nepriamu korupciu, dostal 70-tisícový peňažný trest. Susko v dovolaní žiadal o zrušenie dohody o vine a treste. Máte celkom vplyvného kamaráta, nie?
Pánom Suskom sa nepoznám, nie je to môj kamarát. Bolo to jeho podanie, bolo úplne štandardné, také podáva bežne, aj keď samozrejme hlavne tie teda mainstreamové médiá sa to snažili vykresliť, že sme to pomaličky dohodli niekde v Štefánke pri pive, čo je úplná hlúposť. A samozrejme už som dostal otázky na túto tému, teda že no, tak si pohorel, skončil si, nepodarilo sa ti zvrátiť ten právny stav. No, pár vetami to skúsim vysvetliť. To rozhodnutie Najvyššieho súdu, okrem toho, že si o ňom myslím svoje z hľadiska subjektívneho vplyvu, to dajme bokom, ale vecne to dovolanie, to odmietnutie toho dovolania nevyriešilo nič, pretože sa nezaoberalo meritom veci. Veľmi zjednodušene, Najvyšší súd povedal, že minister spravodlivosti nemal oprávnenie takéto podanie urobiť. Čiže vôbec sa nezaoberali podstatou. My sme samozrejme voči tomu podali ústavnú sťažnosť a ja aj odborne som presvedčený, že uspejeme, pretože to rozhodnutie Najvyššieho súdu, aj keď, opakujem, nezaoberalo sa meritom veci iba procesom, to znamená povedalo, že ty minister spravodlivosti, ty si to nemal oprávnenie podľa nášho podať, tak toto rozhodnutie nie je správne. Vychádzam z toho, že my, keď sme dávali podnet, vychádzali sme paradoxne práve z rozhodnutia Ústavného súdu, ktorým vrátil novelu trestného zákona, ktorú teda robila táto vláda hneď po tom, ak sa dostali do funkcií v roku 2023 po voľbách a 2024 na jar to skončilo, kde sa presne vysvetľuje, že minister spravodlivosti nemôže podať takéto dovolanie v nejakej lehote, ale po uplynutí určitej lehoty, ale iba ak ho podáva v neprospech. Mm-hmm. Ale toto bolo podanie v prospech mňa, teda v prospech odsúdeného. Čiže myslím si, že ten príbeh, by som povedal, prešli sme iba prvú kapitolu, druhá kapitola bude ústavný súd a treba si počkať na výsledky.
No a ja teraz tiež dám dovolanie. Dovolávam sa hudobnej prestávky, Norbert. Dobrý deň.
Dobrý deň všetkých.
No.
Dobrý deň.
No. Vidíš, aha. Dobrý deň. Náš host. Sa ma pýta v prestávke, a budete mi teraz klásť otázku? Ja? Kdeže? Ja mám na to lidi. 095 066 11 16, mailová adresa ranozavinaš.infovina.bz. Otázky teraz kladete vy, naši poslucháči. A už máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
No, dobrý deň, Miša z Bystrice. My sme sa stretli s pánom doktorom, ktorý bol pri Mestskom parku. A to si nespomínam, tam bola veľa ľudí.
Áno, nebolo tam až tak veľa ľudí, pamätám si to v zime. Boli sme pozerať tie stromy v Mestskom parku, áno, to myslíte?
Áno, aj tu sme chceli pozrieť.
Áno.
Mne zarezonovalo také spojenie, že o ľuďoch, ktorí nemali detskú izbu, používal ho aj pán doktor Baránek aj vy, ako doktor. A ja vám si pozrel do umelej inteligencie, čo vlastne mi povie o tom, že kto sa pokladá za človeka, ktorý nemal detskú izbu, a tam mi vypadlo, že človek, ktorý je detnesky, sa správa, ktorý sa nejako ako tak k sebi strebodnom pozornosti. A ja som z hodom okolností nemal detskú izbu a naozaj sa tak niekedy správam. No.
Ja som tiež nemal detskú izbu.
Iba o 13. No a ja sa chcem teraz spýtať, že politici, ktorí nám tu 30 rokov vládli, tak prevažne väčšine podľa vás to boli ľudia, ktorí tú detskú izbu mali, alebo nie. A podotázka, akých politikov by sme potrebovali na nasledujúcich 30 rokov, ak sa to chceme dať do poriadku. Taký, čo? Nemá detskú izbu, alebo taký, no vyzerá, že povedali, že taký, čo nemali, že nemali, hej. No, ale ja narážam na to proste, že ak robíme niečo proste s nejakými postupmi, a chceme to zmeniť, ten výsledok, tak nemali by sme zmeniť aj tie postupy, nemali by sme zmeniť proste aj výber tých ľudí na takých, ktorí naozaj nemali detskú izbu. To znamená ľudí, proste, ktorí sa ohlásia proste proti nejakým kretenom, ktorí tichočko šlápu pod nohami, proste, keď niečo nie je v poriadku. Napríklad ako Peter Námestová, ten tiež proste sa angažoval a začal si proste kritizovať veci a tiež poslúcha, že často volal, už nevolá, hej.
Ale jemu bolo vysvetlené, prečo, ale keď otvorím mailovú adresu, tak ti odprisávam, že jeden mail tam nájdem.
No, super, ja vám narážam na to proste, že či by sme náhodou nepotrebovali proste ľudí, ktorí sú trošku rebelskejší, ktorí sú trošku detinskejší, Lebo vieme, že tie deti sú také charakternejšie, oni nerozhodujú proste o veciach materiálnych, oni idú proste takou detskou nevinnosťou, hej. Či by sme nepotrebovali povedať takú detskú nevinnosť. Ďakujem nám priestor do počutia.
Dobre, no to je taká trošku filozofická rovina, ja som to vnímal tak, že keď sa o niekom povie, že nemal detskú izbu, takže sa nevie správať. Že je naozaj taký divokejší, taký rebelantský. Ale priznám sa, že nepochopil som celkom tú vašu otázku, že či teda by sme potrebovali viacej ľudí, teda bez detskej izby, takých rebelantských v politike medzi politikmi alebo medzi voličmi, lebo podľa mňa tá chyba je na obidvoch stranách. No, myslím si, že veľa vecí by bolo treba zmeniť. Ja si myslím, že viem, čo by bolo treba zmeniť, ale najprv sa samozrejme musíme dostať do parlamentu a mať vplyv, aby sme vedeli tie procesy ovplyvňovať. Čo sa týka výberu politikov, rozdelím to na dve časti. Čo sa týka výberu politikov, tak si myslím, že by mali byť kladené na nich významne vyššie nároky, ale nie len nejaké morálne, ale aj právne a zákonné, čo sa dá samozrejme zmeniť, urobiť zmenou legislatívy, ale opakujem, musíme sa najprv dostať do pozície, že to budeme môcť ovplyvniť. Ale myslím si, že by sme mali začať pracovať aj sami na sebe, lebo ja okrem toho, teda, že som si vymyslel na staré kolena túto vec politikov, tak som tiež občan a volič a prežil som tu celý život. Mali by sme sa snažiť kultivovať aj samých seba a byť náročnejší na tých politikov, pretože nie je možné, ako som už uviedol, aby tí občania opakovane odpustili svojmu obľúbenému politikovi takmer čokoľvek, aj keď vidia, musia vidieť, že tá životná úroveň sa prepadá, zhoršuje a tá krajina naozaj ide takisto dolu vodou. Takže to, že zaradiť to do tej kategórie, či viacej voličov alebo politikov, ktorí nemajú detskú izbu, priznám sa, že na to vyhranený názor nemám. Ale asi sme sa pochopili a odpovedal som vyčerpávajúco.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň do štúdia, pozdravujem. Lukáš Beluše. Chcel by som iba dať taký podnet našim politikom, respektuje pozdrav, ako dáva pán Kolár, dnešnej vládnej garnitúre, že ako malopodnikateľ by som im chcel odkázať, že by si to mohol vyskúšať, začať podnikať na Slovensku, lebo čo sa hlavne týka zamestnancov, tak v okolí, čo máme kamarátov, čo aj podnikajú a tak majú nejakých zamestnancov, daňové, odvodové zaťaženia, to sú také peniaze, aby sme zarobili na nich, na zamestnancov, tí sú postavení proti nám a je to proste ťažoba v tomto smere, takže aktuálne budeme my, táto stredná vrstva, čo budeme sa snažiť zamestnávať, nedostávame žiadne dotácie, žiadna korupcia s eurofondami, čo sa tu deje, len aby zamestnávali ľudí, tak sa nepohneme ďalej, lebo za chvíľku to tu padne, tento sektor. Všetci musíme robiť od pondelka do nedele, zamestnanci si myslia, že koľké prachy zarábame. Jeden týždeň príde inšpektora, ďalší týždeň daňová kontrola a tak ďalej. 15 rokov fungujeme a non-stop kúse, fúr niečo, hľadajú rýpu. Dobre, hľadajte rýpte, ale robíte čarku iba tam. To je asi všetko. Ďakujem zatiaľ, do počutia.
Ďakujeme. Pán Kolár, než odpoviete, tak na budúce, keď prídete, skúste si nachystať niečo na túto tému, na týchto, lebo ja toto rozprávam roky, rokúce. Tie nezmyselne vysoké odvody aj na Slovensku a jak to vôbec funguje, a ja tvrdím, že Slovensko je dosť nepriateľská krajina, čo sa týka podnikania, hej, že nie je vhodná na podnikanie, ale to je iba môj názor. Že na budúce, viete, keď prídete, že by sme túto tému mohli otvoriť, hej? A môžete teraz odpovedať poslucháčovi, samozrejme.
Ja skúsim pár vetami, ja som načrtnul ten problém. Viete, základný problém je, že tá forma demokracie, aká sa u nás uplatňuje, je úplne pomýlená, pretože namiesto toho, aby politici sa správali ako naši zamestnanci, oni sú zamestnanci občanov a my ich platíme, tak oni sa správajú ako naši otrokári. A to, že máme jedno z najvyšších daňovodových zaťažení v Európe, to je fakt. A všetci to vieme. Ja som tiež teda tomu posluchačovi chcem adresovať toto vyjadrenie. Ja som 35 rokov podnikal. Keď som bol na vrchole svojich nejakých aktivít, tak som zamestnával tisícky ľudí a presne viem, o čom ten pán hovorí. A treba si ale uvedomiť to, že tí zamestnanci nie sú naši nepriatelia, lebo oni tiež trpia na to vysoké daňovo-odvodové zaťaženie. Treba si pozrieť, kam tie peniaze idú a kto ich míňa. Ja už som dneska povedal, že pokiaľ tých našich zamestnancov, čo sú všetci štátni úradníci, učitelia, lekári, vojaci, policajti, jednoducho nezačneme viacej kontrolovať a mať na nich vyššie nároky, tak jednoducho sa v tejto krajine nič nezmení. A ak sa nám podarí dostať do vlády a budeme vedieť ovplyvňovať procesy v tejto krajine, tak prvá vec, ktorú urobíme, tak budeme musieť začať radikálne šetriť, lebo tvrdíme, že sa to dá. A to sa dá urobiť najrýchlejšie. Nejaké rozvojové projekty, to znamená podpora malých, stredných, ale aj veľkých podnikateľov, ale primárne slovenských, budeme uplatňovať to zdravé sebectvo v rámci Slovenska, čo som spomínal, tak to nastúpi hlavne vďaka tomu, že ušetríme peniaze na prevádzke štátu. A opakujem, ak počúvate od politikov, že sa to nedá, tak vás klamú. Dá sa to. To znamená, že my vieme znížiť daňovo-odvodové zaťaženie práve tým spôsobom, že ušetríme na štáte. A nechcem dlho hovoriť jeden príklad. My sme už aj v podstate na našej tlačovej konferencii ukázali pár príkladov, ako sa to dá, kde sme povedali, že chceme znížiť daň z príjmu podnikateľov na 16% z dnešnej sadzby, ale ukázali sme aj to, kde tie peniaze ušetríme. To znamená, že máme pripravený dneska už na 90% hotový projekt, že nebudeme mať 16 ministerstiev, respektíve 15 plus úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti, ale iba 8. Ukážeme to všetkým úplne v celom komplexe, vyčíslime tam mieru úspor, presne v akých etapách, koľko vieme ušetriť. A ak toto sa nám podarí, tak viete, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia na jednej strane neprinesie zhoršenie príjmovej časti štátneho rozpočtu. Čiže chceme ísť na to normálne, ako musí uvažovať každý podnikateľ. Jednoducho môžeme minúť len toľko, koľko zarobíme a požičať si môžeme len toľko, koľko stihneme splatiť. Čiže ja dám tomu poslucháčovi za pravdu, je to obrovský problém. Pokiaľ nezačneme robiť radikálne zmeny, tak Slovensko skolabuje ekonomicky.
Ďalší telefonát mám. Počúvame. O, ten zložil a tento zase volá. Dobre, fajn. Nech sa páči, počúvame. Vypnite si to rádio, poprosím vás. Haló.
Áno, áno, áno.
Vypnite si to rádio.
No. Hej, už som išla preč.
Dobre.
Môžem sa pýtať?
No, nech sa páči, veď. Nás počujete.
Dobrý deň, tu je Juliana z okresu Poltár.
A ja taká skúsená poslucháčka.
Lebo som bola... Ja som nevedela, že sa tak rýchle dovolám. Ja veľmi fandím pánovi Zorovi, pomstiteľovi, lebo on mi sľúbil, že dôchodci pôjdu do kúpeľov aj bez toho, že by museli brať strašne veľa liekov. A veľmi by som prijala všetkým, aby ho volili, lenže je taký... Ja som ho propagovala a stále hovoria, že to je mafián. Lebo tá propaganda, čo bola, tak ho takto vykreslila. A to ma veľmi mrzí, že ako by sa v tomto dalo, ako by v tomto vedel urobiť. A ešte raz mu všetko dobré prajem. Nech sa mu darí.
Ďakujem,
a nech bude pekne v parlamente. Dovidenia a do počutia.
Ďakujem veľmi pekne za podporu, naozaj vážim si to úprimne. Čo sa týka tých kúpeľov, tak my sme ten projekt už predložili verejnosti. Myslíme si, že to má kopec pozitívnych efektov, to, že by mali dôchodcovia jedny kúpele raz do roka zadarmo, pretože plní to profilaxiu, to znamená prevenciu. Dá sa predchádzať hlavne pohybovým problémom u dôchodcov, pokiaľ budú pravidelné do kúpeľov a dá sa urobiť v podstate formou tohto kúpeľnej liečby aj prevencia ďalších chorôb, čo je štatisticky preukázané napríklad z krajín ako Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko a podobne. A je to podľa mňa aj taká, aby som povedal, forma odmeny dôchodcom, ktorí naozaj vybudovali Slovensko a do dnešného dňa v niektorých segmentoch ešte stále súčasné generácie žijú z toho, čo vybudovali generácie pred nami. Navyše to nestojí až tak veľa peňazí. Viete, tu sa minajú peniaze na úplne nezmyselné, neskutočné veci. Povedal som pred chvíľočkou príklad rôznych len konferencií, stretávaní, lietania po svete, ktoré neprinesú nič. Z celkového rozpočtu, ako príklad Všeobecnej zdravotnej poisťovne, čo sú stovky miliónov eur, ide na kúpeľnú liečbu iba 0,7%. Ak to zvýšime na dvojnásobok, tak sme na 1,5% a bude dosť peňazí na to, aby dôchodcovia mohli mať, my to pracovne nazývame 14. dôchodok, ale dôležité je to, že dostanú, by som povedal, odmenu, priestor na nejakú socializáciu, pretože mnohí dôchodcovia žijú opustení sami, oni sa potrebujú aj stretávať a komunikovať. A zároveň to má efekt aj pre ekonomiku, pretože veľa dôchodcov, ak dostane dôchodok a zvýšený dôchodok, tak peniaze končia u detí a vnúkov a tie pôjdu na dovolenku do Turecka. Dôchodcovia, ktorí pôjdu do kúpeľov, tak zostanú na Slovensku a tie peniaze, ktoré im poskytne štát na tú kúpenú liečbu, zostanú zase na Slovensku. Tak to má význam ešte aj pre ekonomiku. A čo sa týka toho mafiána, viete, začalo to kedysi, že ma za úradovania pána Spíšiaka zaradili do jedného zoznamu mafiánskeho. A ja vám chcem dať do pozornosti jedno video, môžete si nájsť rozhovor s pánom Spíšiakom, a ja som na to reagoval tiež, kde on sa sám vyjadril na otázku novinárky, že v tom čase, keď sa to robilo, nebol žiadny dôkaz, neexistoval dôkaz, že ja by som mal aký kontakt s kýmkoľvek z mafiánskej skupiny alebo s nejakým mafiánom. To bolo účelové politické rozhodnutie, pretože veľmi dobre viete, ako funguje dneska mediálny svet. Ak chcem z niekoho urobiť zločinca, tak ho obviním, osočím, zaplatím pár médií, títo všetci zverejnia a nikto z vás už nikdy tú nálepku nedá dole. Voči tomu sa nedá brániť. Buď si urobíte vlastný názor a uveríte tomu, že tá pravda je iná, ako vám to prezentuje mainstream, alebo tomu neuveríte. Nerobím si ilúzie, určite nepresvedčím zo 100 ľudí, 100 ľudí, že nie som mafián, že som čestný, poctivý, spravodlivý a myslím to úprimne, ale verím tomu, že sa mi podarí presvedčiť aspoň taký počet a také množstvo percent občanov Slovenska, aby sme sa dostali do parlamentu a vedeli zmeniť všetko v tejto krajine, pretože ak nezmeníme dôležité, podstatné veci, tak skončíme ako krajina zle.
Ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Zdravím vás, páni. Vlasto Košice, zdravím vášho hostia, pána Zoroslava.
Dobrý deň.
Pán Zoroslav, budem úprimný, nepočúval som vašu reláciu snáď ani 10 minút, pretože pracovné povinnosti mi to nedovolili, ale chcel som vám sa dovolať ešte na včerajšie vysielanie, ktoré ste mali na vysielači, samozrejme som sa tam nedovolal, tak som veľmi rád, že vám môžem položiť jednu veľmi jednoduchú otázku. Ak ste to rozoberali, berte to za bezpredmetné. Podobne ako pán Danko svojho času sa dostal so svojimi percentami do parlamentu a dostal sa do vlády tak, ako sa dostal. A pri následných vyjednávaniach o programovom vyhlásení vlády je, každý prichádza so svojimi plánmi. Tieto plány sa musia veľmi kresať, okresávať a teraz počujeme napríklad pána Danka, že toto som chcel, neprešlo, tamto som chcel, neprešlo. Navyše má ľudí, ktorí ho okašľali a od neho ušli a naopak mu urobili zlé meno. Takže moja otázka je nasledovná. Ak sa dostanete do parlamentu, čo ste zo svojich plánov, a váš program dosť dobre poznám, ochotní upustiť a čo a ktorá otázka alebo ktorý problém je systémom, tak tudy cesta nevede a radšej nech padne vláda, ale ja si za tým budem stať. Ďakujem, pekný deň želám.
Viete, veci, ktoré deklarujeme a hovoríme občanom, ktorých žiadame o vlastne podporu a o ich hlas vo voľbách, tak ja si myslím, že ak ich nepresadíme my, lebo ja sa bavím sa hlavne o ekonomickej oblasti, pretože pokiaľ ušetríme peniaze na správu štátu a podporíme podnikateľský sektor, budeme mať viacej zdrojov a tie potom môžeme použiť do školstva, zdravotníctva, kultúry, jednoducho do všetkých tých oblastí, kde tie peniaze treba. Ale Slovensko je v takej ekonomickej situácii, že ak nezačne niekto robiť radikálne opatrenia v budúcej vláde v roku 2027 z domácich politikov, tak jednoducho tá krajina skrachuje a bude tie opatrenia robiť niekto z Európskej centrálnej banky, z Medzinárodného menového fondu alebo od veriteľských bank, ktoré vlastnia naše dlhopisy. To znamená, že tá zmena musí prísť. Čo tým chcem povedať? Ja mám urobený nejaký plán. Ten plán je veľmi racionálny, praktický a ja, čo sa týka tých 10 najdôležitejších bodov, nie som ochotný ustúpiť ani z jedného. Maximálne som ochotný urobiť nejakú racionálne načasovanie tých opatrení, pretože nedá sa urobiť všetko z večera do rána. Ale musia byť tie opatrenia urobené minimálne v rámci jedného volebného obdobia. Čiže principiálne z ničo. Prečo to hovorím a hovorím to veľmi suverene? Viete, ja sa poznám aj s pánom Dankom, aj s ostatnými politikmi. A keď sa ho pýtam, Andreja Danka, že áno, mal si v pláne toto a neurobil si to preto, lebo jednoducho je to výsledkom nejakej koaličnej dohody a nepodarilo sa ti presadiť. A pýtam sa ho, tak prečo neodídeš z tej vlády? No to by mi moji voliči neodpustili. Viete, politici hrajú vždy hru do najbližších volieb a chcú uspieť. Ja som sa dostal k tejto téme a k politike vlastne už na jeseň svojho života a povedal som si, že chcem použiť, hovorí sa tomu, že jeden výstrel. To znamená, že dám do toho všetko. Čas, peniaze, energiu. Ak uspejeme, tak poviem, že toto sú pravidlá, toto sú podmienky. Keď mi bude vyhovené, tak budeme súčasťou vlády. Nebude mi vyhovené, jednoducho v takej vláde nebudeme. Ak budeme vo vláde a niekto povie, že no, toto sme si síce dohodli, ale už to nejde, lebo a začne mi vysvetľovať, že treba robiť politické kompromisy, tak ja nebudem mať problém s tej vlády odísť kedykoľvek, pretože nebudem kalkulovať, že čo to urobí s mojimi voličmi, ak tú vládu položím, lebo dneska sa väčšina tých vlád drží práve preto, aj táto súčasná, lebo politici zase vyznávajú taký názor, a to hovoria všetci unizono, že ten, kto nedovládol, tak prehral voľby. Čiže preto robia kompromisy aj na úkor svojich sľubov, ktoré dali voličom. Ja takýto nebudem.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás aj vášho hostia, pána Zoroslava Kolára. Chcem mu len toľko povedať, že ja mu prajem, aby z tých 100 voličov 99 dalo hlas jemu. A už ten jeden, nech si robí, čo chce. Ale ja mám takú otázku na pána Kolára, že keď sa dostane do toho parlamentu, čo mu fandím a držím palce, aby sa ozaj dostal, mňa veľmi zaujíma naše zdravotníctvo. Nie len preto, že som tam 18 rokov odpracovala, bola som aj dvakrát onkologický pacient, takže trošku vidím, ako to chodí. A veľmi ma to mrzí, pretože pribúda nehorázne veľa pacientov s onkologickým ochorením, hlavne po vakcinácii, že či niekto niekedy urobí audit a spočíta, keď sme mali tých 13 súkromných poisťovní ešte za Zajaca, že koľko miliónov alebo miliard sa z nášho štátu vyviezlo v podobe ziskov, pretože súkromné si to robili väčšinou preto, aby mali zisky, že či sa to niekedy dozvieme, a či dokáže niekedy urobiť to, aby bola len jedna štátna, nech ju kontrolujú všetky politické strany na týždennej báze, že ako hospodária tej poisťovni. Pretože môj názor je taký, že tieto dve posledné, ktoré sú, Unión a Dôvera, sa už dávno vyplatili v podobe tých ziskov, čo si vyvážali, ako naposledy povedal pán Vysolajský v Lani, keď štrajkovali doktori, 200 miliónov do Holandska akcionárom. No ja toto nechápem. Ja ak chcem mať zisk, musím najprv do toho investovať,
Počuť odpoveď, tak už položené
končím.
Bolo.
Čiže, áno. Ďakujem, končím.
Dobre.
Ďakujem v prvom rade za podporu, naozaj sa to dobre počúva, ale tak uvidíme. Budeme robiť maximum preto, aby sme oslovili čo najviac ľudí. Čo sa týka zdravotníctva, ja by som vašej poslucháčke doporučil, aby si trošku napozerala, napočúvala aj naše verejné vystúpenia, pretože ja tvrdím, že so všetkým s ňou súhlasím. Naozaj, úprimne. Zo zdravotníctva, ale aj z iných oblastí hospodárstva na Slovensku sa vyváža do zahraničia, vyvážajú peniaze vo forme dividend v rozsahu niekoľkých miliárd eur. Od 2 do 6 miliárd eur v závislosti od roku, v ktorom sa nachádzame. To sú ohromné, neskutočné peniaze. My tvrdíme a máme takisto plány na zdravotníctvo, že základ je mať pod kontrolou finančné toky. Všetky peniaze, ktoré idú do zdravotníctva, musia končiť v zdravotníctve a nie v zisko, vo forme zisku na nejakých súkromných účtoch. Čiže základná téza, prvý krok je jedna zdravotná poisťovňa, ktorá bude robiť zdravotné poistenie. Súkromné poisťovne sú dve, ktoré nám zostali, teda Unión a Dôvera, ako ste povedali, si môžu robiť pripoistenie, čo samozrejme takisto obrovský priestor na ich komerčnú činnosť je. A tam si viem predstaviť, že môžu dokázať, ako vedia podnikať a reálne zarábať, pretože takto to funguje aj v mnohých iných krajinách Európy. Ak robíte v zdravotníctve, asi máte prehľad. Čiže týmto začneme, v tomto sa absolútne zhodujeme. Jedna zdravotná poisťovňa štátna, súkromné poistenie robia pripoistenie. Čo sa týka tej štatistiky, koľko sa vyviezlo peňazí, podľa mňa to nie je náročné urobiť. Otázka znie, či nám to niečo dá a niečo nejak nám to pomôže. Určite môžeme urobiť nejakú inventúru a povedať, že o toľko to peňazí občania Slovenska prišli, akurát ich to trošku nahnevá, ale nikomu to nevráti ani zdravie, ani život. Ja si myslím, že sa treba zamerať na iné veci, to znamená začať robiť prevenciu. Keď ste hovorili o onkologických chorobách, ja sám chodím každoročne na totálnu dokonalú prehliadku preventívnu a našťastie tým pádom som zdravý ako ryba a nič sa mi nedeje. Toto si myslím, že by sa malo zväčšiť. Prevencia je dôležitá a samozrejme ja to poviem tak obrazne, pozapchávať všetky diery, ktorými tečie do lode. V tom zdravotníctve tento rok ide do zdravotníctva nielen zo štátneho rozpočtu, ale teda zo všetkých zdrojov takmer 10 miliard eur. Ale ja som presvedčený o tom, že 1,5 miliardy ročne sa vyplitvá alebo ukradne. To znamená, že ak by sa len naozaj urobil poriadok v tom zdravotníctve a začať musíme samozrejme kontrolou finančných tokov cez jednu zdravotnú poisťovňu, tak vieme dostať zdravotníctvo na úplne inú kvalitatívnu úroveň a už na mňa škaredo pozerajú, asi musíme končiť.
Ja škaredo sa ani neviem pozrieť.
Ale viete.
Nie. Zoroslav Kolár, hosťom štúdiu dnes, ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
A ďakujem za pozvanie. Pekný deň prajem všetkým poslucháčom.
No a už šamorínske zvony vyzváňajú, tak sa rozlúčime. Ďakujem vám za pozornosť a za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Všetkým vám želám pekný deň.
Hosťovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.